Саня Гайович и Ви.
Još jednom dobro vam noć i dobrodošli na još jedno fino noćno druženje. Toplo je u celoj Srbiji, nadam se da ste našli način da se raskladite i da ćete ostati sa mnom i sa mojim i sa vašim gostom sve do ranih jutarnjih sati. A za to, kao i uvek, ima zaista puno razloga. Ali pre svega, evo ekipe koja će se družiti sa vama, mala, ali je odabrana. Za ton će brinuti Miloš Jović, a muzički urednik i organizator ove noći je Nena Ognjenović-Trkulja. A vaš i moj gost je odabrao baš ovu pesmu da ponese sa sobom na pusto ostrvo. A zašto? Evo tome za koji minut. Slušali smo Vangelisa, a zašto baš Vangelis, objasnit će vam, kao što rekoh, vaš i moj noćašnji gost, Sloba Marković, kompozitor i aranžer. Slobo, zdravo, dobrodošao. Ima li vrućine?
Da, to je jako teško objasniti rečima. To mora da se osjeti da bi čovjek shvatio o čemu se radi. Čujem da je danas po gradu bilo 42 stepena, a objavili su na raznim weather reportima da je 37,8. Naravno, još jedna od neistina. Mada, zavisi od tačke merenja.
U hladovini je sigurno bilo toliko, u košutnjaku.
Srećom, živim u zgradi jako staroj sa debelim zidovima, tako da je kod mene u dnevnoj sobi na mom kineskom digitalnom termometru 28,9 do 29. Tako da je to bilo koliko toliko podnošljivo.
Zašto Vangelis zapusta ostrvo?
Zašto Vangelis? Pa to većina ljudi koji me poznaje vrlo dobro zna. Vangelis je moj uzor muzički. Vangelis komponuje instrumentalnu muziku uglavnom. Ima i pesme, ali su dosta retke i iz dosta starog perioda njegovog stvaralaštva. Vangelis komponuje jednu muziku koja i liči na svašta, a i ne liči ni na šta. I ona je u stvari, stalno je, kako sad to da objasnim, nedostaju mi reči. Njegova muzika je veličajna, kako se to kaže, majestozna, a u isto vreme uzdiže, a nije preterano komplikovana i nije toliko višeslojna. Fantastične su mu ideje za melodije, fantastično bira boje na sintovima, na sintesajzerima, fantastično pakuje te prostore, mi to kažemo pakuje kada miksa, jel? Fantastično pakuje prostore i njegova muzika ostaje. Da ne pričam uopšte o tome koliko je njegovih numera uzeto za razne špice i tako dalje, sa i bez dozvole njegove. On je jedan jako skroman čovek, a veoma plodan kompozitor i evo upravo smo čuli temu iz filma, kako se zvaše taj film, o onim maratoncima. To je neverovatno dobra muzička numera, naravno kao i većina njegovih ostalih numera. Sada je izdao 13-struki album za koji sam ja veoma zainteresovan, pošto ovde nema da se kupi, morat ću da ga naručim iz inostranstva, ali to na sreću sad to više nije problem.
Jer imaš ponekad utisak da si ti to mogao baš tako da napišeš, pa te on preduhitrio.
E, tu je njegova genijalnost. Ta muzika zvuči da neko ko ima osnove muzičkog zanata i tehnologije sluša, kaže, pa to sam mogao i ja da, a što nisi napravio? Čak verujem da na osnovu mog iskustva i pređene kilometraže, da ne kažem godina starosti, ja bih mogao da napravim muziku za koju kad bi pustio nekom, pogodi koji je ovo, rekli bi Vangelis. Mada ne bi ni jedan ton direktne melodije ukrao od njega, ali to nije Vangelis. To je cover, to je imitacija. I to je njegova veličina, što je njegova muzika i logična, i melodična, i harmonski bogata, i bezvremena.
Eto. I dobro za pusto ostrvo.
Jako dobro za pusto ostrvo. Naročito taj 13-struki album, kad imamo da
kompletan, zajedno sa džakom baterija, da bi mogo da se slušaš.
Ne, bilo bi modernije, uzeo bi solarnu ploču za napajanje i ne bi mi trebalo baterije.
Vidiš, odlična ideja. Razradit ćemo mi pusto ostrovo ove noći.
Naravno.
Slušat ćemo noćas mnogo toga što si ti napravio, a za početak šta?
Pa evo o čemu se radi. Pre par godina, ne mogu tačno da kažem koliko, dakle, pre tog izvesnog vremena, 2-3, da kažemo, godine, zove mene jedan koreograf. Ja sam inače napisao muziku za dva baleta. Volim za balete da radim muziku. Jedan od razloga što je to uglavnom instrumentalna muzika, nije pevana. Ko radi 40 godina sa pevačima, njemu se dosta popnu na glavu pevači, čak imam i noćne more da sanjam pevače u studiju. I budim se sav preznojen. Dakle, zvao me Svetozar Krstić. On je koreograf i školovani baletski igrač, ali se bavi folklorom. I osnovao je grupu koja se zove Una Saga Serbika, koja je već održala nekoliko velikih koncerata, što u Beogradu, što u Novom Sadu, i dosta koncerata po provinciji, pa i van ove zemlje. I on dođe kod mene sa idejom, preporučio me Boško Đorđević, reditelj, dođe on kod mene sa idejom: Slobo, ajde da nam napraviš muziku, mi smo grupa Una Saga Serbika, hoćemo da napravimo fantastičan igrački performans, da bude onako malo etno. I ja zaprepašćeno ga pogledam i kažem: Sveto, pa da mene nađe za etno, ti znaš da ja imam svoje stavove o toj muzici, nisam nikada radio i ne volim je baš nešto naročito i nisam uopšte u tom filmu. A on kaže: E, baš zato hoćemo da nam ti uradiš nešto što se oslanja na etno, baš zato što do sad nisi radio i što ćeš da uradiš drugačije od svih ostalih. Kaže mi: Siguran sam. Ajde, kažem, da uradim ja jedan pilot jednu numeru da uradim, pa da ti vidiš da li je to, da li to makar ide u dobrom pravcu. Ma ništa, to što uradiš odmah ćemo da uzemo i da pravimo koreografiju. Ali naravno, nemoj mnogo da odugovlači, žuri nam se. I eto, tako je to počelo i ja sam napravio 1 sat i 10 minuta muzike na njih, koja se samo oslanja na etno. Što će reći, to uopšte ne liči na etno. Tu ima dosta elektronike, dosta simfonijskih efekata, dosta onih Hollywood blockbuster efekata sa eksplozijama, efektima, svipovima, što mi kažemo, uzlaznim i tako dalje i tako dalje. I imao sam malu tremu kod prve numere. A posle toga, kad sam video njihovo oduševljenje, jer sam nabacao dosta i ritmova i sve, i još jedan što si u pitanju, sve sam uradio sam. Nisam zvao ni jednog etno svirača, ni jednog dudukistu ili frulaša ili kavalistu ili nekog ko svira šargiju ili tako da, što je sad jako moderno. Teo sam sve sam da uradim i eto, uradio sam.
Hajde da poslušamo prvu numeru.
Prva numera
pa ćemo
je, u stvari,
onda nastaviti priču o tome.
Prva numera je introdukcija za tu predstavu Una Saga Serbica, zove se Intro and Winds na engleskom, a inače to se prevodi kao Vetrovi iskona.
Tanja Gajović i vi.
Dva.
Vi.
Dva.
Dva. Vi. Thank you.
Sloboj Marković je vaš i moj noćašnji gost, pa pridružite nam se. 064-0-202-200 je broj za sve vaše poruke. Mail primamo na program202@gmail.com ili nam se priključite na nekoj od društvenih mreža. A evo Marko Savić iz Gotovuše na Kosovu i Metohiji piše: mnogi kažu za srpsku tradicionalnu muziku da je po mnogo čemu jedinstvena u svetu i da bi trebalo da postane naš glavni brend. Kako je vaše mišljenje o tome?
Malo se razlikuje moje mišljenje. Srbija, kao što svi znamo, je bila na raskrsnici vetrova, na raskrsnici svetova i na raskrsnici civilizacija. Sa istočne strane Bizantija, sa zapadne strane Rimsko carstvo, kasnije Srednji vek i tako dalje. Poprište mnogih bitaka, mnogih ratova, pa samim tim i mnogih uticaja. Jako je teško izdvojiti nešto što, za šta možemo da kažemo da je autohtona srpska muzika. Ona je podložna mnogim uticajima, od kojih je verovatno najjači onaj orijentalni, da ne kažem islamski. Čemu možemo da zahvalimo, naravno, naše dugo robovanje pod Osmanskim carstvom. I ne bih rekao da postoji nešto što se može striktno nazvati srpska autohtona muzika. Mi smo harmoniku podigli na jedan nivo koji verovatno ne postoji na svetu. Što se tiče virtuoziteta i pristupa, i možda je to brend pre nego što je naša neka specifična muzika. Eto. A uzgred, u ovoj muzici koju sam radio za Sagu Serbiku, plesna trupa se zove Saga Serbika, a meni su uzori bili bliža i dalja okolina sa jako kratkim i prepoznatljivim etnomotivima, a sve ostalo je obrada.
I sada evo komentara za prvu numeru koju smo čuli, a poslao je đavo lično.
Divno.
Eto, i oni nas slušaju ove noći. No. Veruješ u đavole, veruješ u zvanzimaljce, pa u anđele i đavole?
Đavola niti se bojim, niti verujem. Pošto ne verujem u Boga, ne verujem ni u njegovu antitezu, što bi bio đavo.
Kako to moćno zvuči na našem maternjem engleskom, kaže, a tek sa čobanskim prizvukom, neverovatno, pozdrav ekipi i đavo lično.
Zahvaljujem i pozdravljam.
Eto, to je to što se tiče poruka.
Faust, Mefisto ili Belzebub? Koji mu je nadimak?
Nema samo.
Đavo je zanimanje.
Iz Kragujevca.
A, dobro, dobro.
To je kragujevački đavo. Pozdravljam
đavola kad svratim u Kragujevac, evo zovem ga na piće.
E, može. Pošto ga se ne plašiš, neće to biti teško za tebe uopšte.
Naravno.
I slušamo sada muziku iz baleta Saga Serbika.
Jeste, evo sad.
Izvinjavam se. Ili postavljen na sceni gde?
Premijera je bila u Sava centru pre dve godine. Sava centar je bio iznenađujuće pun i osjetio sam prvi put u životu tu vrstu radosti, jer su bukvalno bile ovacije na kraju. I oni nisu imali više koreografija. Možda je ostalo još dve numere koje nisu iskoreografisali, ali to je tako spektakularan uspeh bio da ja nisam mogao da verujem šta se dešava i njima i meni. Jer samim tim što su oni uspeli, ja sam se osjećao divno jer sam jedan deo toga. I to ne tako
si debitovao.
Pa, recimo, na neki pogotovo u toj oblasti muzike, jer kažem, ja nikad nisam ni naročito voleo, ni radio etno muziku, ali ovo sam radio, eto tako je bio je jako veliki izazov, jer kad je rekao ono, ja hoću da ti radiš to, baš zato, e pa baš zato sam i uradio. Eto.
I kakvi su utisci dalje iz Sava centra, kasnije nije zaživjela predstava na nekom drugom mestu?
Ona je u punoj verziji. Oni inače igraju i delimično na raznim manifestacijama gde nisu jedini učesnici, ali imala je više koncerata. Bila su dva velika koncerta u Sava centru, opa puna, fantastično, onaj drugi, ja ne znam, to samo što jedni drugima nisu sedeli na glavama. Televizija je snimila, trebalo je DVD da izađe, ali čim je, Tanja, izvini, molim te, čim je tvoja matična kuća u pitanju, tu sam sumnjičav i o rokovima i o namerama i tako dalje. Mada su
biće, evo sad je.
Biće, da.
Novo rukovodstvo.
Novo rukovodstvo, da. U pozorištu u Novom Sadu, Srpskom narodnom pozorištu, je takođe odigrana I na mnogo mesta su oni igrali. Oni su igrali u Banja Luci, u Vrnjačkoj banji i tako dalje. A igrali su na mnogo mesta delove iz te koreografske sage. Ona je u stvari bila podeljena u četiri dela koji su išli jedan za drugim, kao četiri ona praelementa, zemlja, voda, vazduh, vetar. I ovaj, tako su i podelili numere. Našli su im značenje u tom smislu, ta četiri praelementa. I evo, možda sad možemo da čujemo, ne zna se ko nije pokušavao da obradi ovu numeru, to je čuvena narodna, jer u Sokoju se te vodi pod 3x, Enkonu, nepoznat autor, mada nije autor, nepoznat autor je najverovatniji Aleksandar Sarijevski, makedonski pevač i kompozitor, zove se Zajdi, Zajdi, jasno solce. Malo ima toga u ovoj numeri, ali čuće se.
ponoći i 35 minuta, družimo se sa Slobom Markovićem. Naravno, pridružite nam se i vi u ovoj priči, a evo i neki poruka koje su pristigle. Mislio sam da ne slušam dalje emisiju, ali pošto se gost izjasnio kao ateista, sada znam da vredi ostati uz radio ove noći.
Zahvaljujem se.
Gost je pre svega veliki zaljubljenik u vanzemaljske civilizacije. To je pod broj jedan, je tako?
Jeste.
Nikako da te otmu vanzemaljci. Mada bi mi bilo žao da se to desi.
Meni ne bi.
Pa znam da ti ne bi bilo žao.
Zamolio bih da me vrate posle 5-6 godina, ali da me prvo povedu na jednu 5, kraću...
5-6?
Na jednu kraću turneju po okolnim zvezdanim sistemima.
Pa možda ti je dovoljno par meseci. Šta
Nisam
misliš, koliko
sigurno.
Traje taj put do neke galaksije gde postoji život?
Pazi, nemoj da sad počnem da ređem. Ja sam inače amater, bavim se astrofizikom kao amater. Prečnik naše galaksije je 110.000 svetlosnih godina.
Da,
to je, to je jako teško, tu cifru je jako teško pojmiti, jako je teško razumeti. U kojoj sve precizniji su i precizniji astronomi, ali stalno su ofrlje određivali broj zvezda u našoj galaksiji. Počeli su sa 180 milijardi. A verovatno ima oko 400 milijardi zvezda u našoj galaksiji. Od kojih zahvaljujući teleskopu Hubble. Verovatno je mnogo ljudi čulo za teleskop Hubble. Teleskop Hubble nam je otvorio prostor u nepoznato. To jest počeo je da očkrinjava vrata, ako tako mogu da kažem. Teleskop Hubble nam je pokazao da je naša galaksija, koja je ogromnih razmera, nepojmljivo velikih. Ako budem posle imao vremena, morat ću da slušaocima objasnim otprilike jedan dobar primer, nije moj, nego primer našeg naučnika Milutina Milankovića. Kolike su ogromne udaljenosti između zvezda, te koliko je velika galaksija, to je potpuno nepojmljive mere. Mi smo potpuno izvan toga. Reći da zvezda u svemiru ima onoliko koliko ima zrnca peska na svim plažama sveta, to je jako veliko podcenjivanje. Naime, mnogo više ima zvezda nego što ima zrnca peska na svim plažama.
Au. I koliko bi ti trebalo da otputuješ, ajmo, do te neke druge civilizacije?
Pa to zavisi
od njihove brzine,
od tehnološkog razvoja vanzemaljaca.
Šta ti misliš, eto neka tvoja procena?
Naučnici su smatrali do pre možda samo 5 godina da je teoretski najbrža brzina kojom neko materijalno telo može da se kreće kroz prostor nešto malo manje od brzine svetlosti, koju zaokružujemo na 300.000 km u sekundi, nije, 286.400 km u sekundi. Međutim, jedan Brazilac, Descubrier se zove, ili Descubrier, je otvorio put ka brzinama koje su mnogo, mnogo veće od brzine svetlosti, ali na indirektan način. Ali ovo nije čas astronomije, pa ne bi mnogo da naprežem slušalce koji verovatno bi volili više da slušaju muziku.
I tvoja procena, otmute 5-6 godina se vratiš.
Vidi, zavisi od tehnološkog razvoja te civilizacije koja me otela. Jer sigurno je da postoje civilizacije koje su mnogo mlađe, koje su u nekom ekvivalentu recimo kamenog doba ili recimo srednjeg veka, ali postoje jako stare civilizacije koje su stare milijardama godina. Za njih je skok od zvezde do zvezde šala komika. Jer se oni kreću na taj način što sažimaju prostor ispred sebe, a šire ga iza sebe.
Ništa, kada te otmu jednog dana vanzemaljci, saznaćemo ko je bio u pravu. Ti, koji pretpostavljaš da bi se vratio za 5-6 godina, ili ja, koja pretpostavljam da bi bio tu za par meseci nazad.
Pa možda si ti ipak bliže. Uhvatila bi me jedna vrsta nostalgije ogromne. Ne za Srbijom, Beogradom ili Vračarom, nego nostalgija za planetu. Jer ja sebe smatram zemljaninom. Ja, kad je bio popis stanovišta, ja se tako i deklarisao. Pitali su me za veroispovest ateista, pitali su me za nacionalnost, ja kažem zemljanin. Ali tad je već bilo vreme kad su morali da zapišu to što kažeš.
Da.
Recimo, znam mnogo ljudi koji su Eskimi.
E, dobro, evo još jedna poruka, pa da slušamo nešto lepo. Dobro jutro, Sloba može da se ponosi sa Delta projektom. Kaže, ova LP... Često slušam, često zavrtim. Pozdrav Tanji i Slobi, Dragan, Novi Beograd. Pričat
Zahvaljujem
se.
Još se pamti taj Delta proljeće. Ima samo
jedan, Sanjin.
Da, ima jedan kuriozitet u vezi tog albuma koji je posle izdati kao CD. To je najprodavaniji album instrumentalne muzike u bivšoj Jugoslaviji. Računajući i licencne albume. Što me prvo uplašilo. Pa onda me stvarno prijatno iznenadilo. Pošto je bilo jako velikih preprega u doradi. Jer prvi tiraž je plano za nedelju dana, pa onda, pošto sam ja tad bio zaposlen u PGP, onda ja nisam smeo sam da kažem za svoj album i Sanjin da ću da doradim mnogo. Nego sam onako jako pažljivo dorađivo po 500 komada i to je na kraju otišlo u 22.500. Zajedno sa kasetom, što je iznenađujuće, recimo drugi album je odu 2000, 3000, maksimum 3500, to je Lazar Istovski, General s ružom, mislim da se zove, Jean-Michel Jarre, koji je izdat licencno, se prodao u 1800, na primjer, primjeraka. Strašno sam se iznenadio, jer ipak mi nismo to kalibra, Sanja i ja, jel, bar u tim svetskim razmerama, strašno je mnogo prodato. I korišćeno je, RTS je to i upotrebljavao i zloupotrebljavao za razne špice, onda mu nismo mogli ništa, sad možemo, ali šta vredi.
I sada slušamo šta?
Sada
Saga
slušamo
Serbika i dalje?
Saga Serbika, numera se zove Danče. Danče je poznato po pesmi onog našeg harmonikaša Stao mi mozak, kako se zove.
Branimir Đokić?
Ne, pevač i harmonikaš. Tozovac, Tozovac. Mada Danče je u stvari izvorna pesma. To sam lično od njega saznao kad sam ga pitao za dozvolu. Kaže, nema od mene, tražiš dozvolu. To je smislio Foršpil, trubač, onaj čuveni ja, u što mi stoji mozak. Jedan od, Feja Cedić, on je smislio taj čuveni Foršpil koji je light motiv i ove numere koje sam napravio. Dakle, slušamo numeru Danče.
Tanja Gajović i vi.
Beograd, 202.
I evo sada poruka naših slušalaca. Igi B piše sledeće: dobra noć Tanja and Company, pozdrav za vašeg divnog gosta, sve pohvale, te evo pitanja za njega. Šta po njemu znači pojam world music?
Moram odmah da kažem da je to strašno širok pojam. A i dobra poštapalica za neke koji hoće na lak način da postignu neku popularnost i uspeh, eto oni sviraju world music. A u stvari je to velika, velika poštapalica. Ja lično volim da slušam zaista izvornu world music, naročito kada je poreklo negde sa Kariba ili kada je poreklo iz Afrike. Oni imaju najinteresantnije ritmove na svetu. Međutim, world music je toliko širok pojam da se to praktično, ne znam na šta se pitanje odnosi, ali stilski je to, naravno da ima fantastičnih primjera, ali ima i totalnih promašaja, bar po mom mišljenju.
John iz Čuruga nam je napisao pozdrav svima i pitanje za gosta. Da li je komponovao muziku za neku od domaćih serija ili filmova, ili pak za nekog od poznatih izvođača?
Ja uglavnom pišem, to jest komponujem instrumentalnu muziku. Napisao sam jednu pesmu za Zdravka Čolića, kad su me uhvatili Brega i Čola, kad se radio LP, onaj kad bi moja bila. I onda kaže, aj Slobo, daj ti nešto, Bolan, daj nešto da nabijemo broj numera, znaš. I komponovao sam pesmu za Čolu, na kojoj je stih napisao zajedno Bregović i Marijan Tucaković. Pesma se zove Melanholija. Inače imam verovatno oko 200-250 instrumentalnih kompozicija i učestvovao sam kao koautor na dosta filmskih muzika. Sam sam napisao muziku samo za dva filma, za jedan sam dobio Srebrnu arenu, koji se zove Špadijer i jedna priča. I učestvovao sam kao koautor, eto da spomenem, nedavno otišlog nam dobrog čoveka i dobrog muzičara Milivoja Miće Markovića. Ja sam radio zajedno sa njim action music, to jest onu muziku koja se svira ispod akcija za seriju Otpisane. Znači ono kada se prle i tihi šunjaju, prilaze i spremaju se da bace bombe ili da podmetnu eksploziv. Pa ta action music se to zove, to je moj inače, Milivoje Marković je naravno autor cele muzike za to, i najavne i odjavne špice koje su, a najavna špica ga je proslavila, mada je on fantastičan džez muzičar, ali eto, najpoznatiji je bio po temi za Otpisane, što je u stvari šteta.
Ali eto, mnogi ne znaju da potpisuješ aranžmane za zaista mnogo kompozicija.
Pretarano.
Nije znaš mnogo nego... broj uopšte?
Ne znam, ali su mi Sokoje rekli da ima između 4 i 5 hiljada.
A ja? Ja zaboraviš neke kompozicije koje si radio?
Skoro sve. Aranžmane?
Da.
Skoro sve. Imao sam jedan neprijatan doživljaj. Bavio sam se Malčice i tom narodnom muzikom, da se opravdam trbuhom za kruhom, jel? I onda sam uradio jedan aranžman za Anu Bekutu. Radi se o jednoj sporoj stvari, o jednoj baladi. Mene inače najčešće zovu da pišem aranžmane za spore stvari, jer misle da mi to leži. Ko kaže, mogu bi da napišem.
Romantičan.
Da, romantična duša. I ja joj uradim, to čak i dobijem nagradu Grand Festivala za aranžman. I 2 godine možda posle toga, na jednoj proslavi se zateknemo Ana Bekuta i ja. I bio je bend, svirao. I onda su zamolili Anu Bekutu, ajde da nam otpevaš nešto. A ona me pogleda, pošto smo sedeli za istim stolom, ajde Slobo, onu pesmu što si mi uradio, aranžman, da idemo da im otpevam. Kažem, koju pesmu? Sram te bilo, Slobo, pa kako, ne znaš, pa pre 2-2,5 godine si mi to uradio. Pa kažem, veruj mi, Ana, stvarno nemam pojma. I ona se žena uvredila, to mi je jako žao. Mislila da ja neću da je pratim, kao zato što mi ispod časti, nije tačno. Ja nju jako volim i ona je izvanredna pevačica, ali se zaista ne sjećam, kako mogu da se sjetim. Tako da je to tako prošlo dosta čudno. Eto.
Dobro, podsjetit će, u stvari nećemo slušati tu vrstu muzike noćas,
ali... Da, ja bi zamolio.
Čovjek koji ne vjeruje u Boga je divan čovjek i ima dušu, siguran sam, napisao neko.
Zahvaljujem se. Ne znam šta je to duša, po meni je duša softver.
Smislov piše, gost je ateist, ja agnostik, svako ko se razumemo.
Da, dobro, bliski smo.
Pozdrav za gosta, muzika mu je divna. Molim za podatak, koja kompozicija je emitovana u 0.30, tropska gitara u Rundekovom maniru?
A to nije moja kompozicija, to je jedna od nekih drugih pesama koje je muzička saradnica Nena izabrala.
Evo još poruke od Maze. Eto, kako mene neko kupi, samo jednom rečenicom, da ne da delim mišljenje o vašoj kući, već bi i vam i sav višak svog mišljenja o istoj nesebično darovala, a šta vredi, nećete ga, moj duboki naklon, gospodine.
Također duboki naklon i poštovanje.
Evo, đavo iz Kragujevca se ponovo javlja i piše, sve što znamo i znamo su pretpostavke i teorije na kojima zasnivamo svo svoje znanje. Zaboravljamo da smo na plavci ili već šta je teo kaže.
Dobro,
pod staklenom kupolom i hologramskom projekcijom svemira koji po teorijama raznoraznim Kobojagi postoji.
Dobro, ima i takvo mišljenje. Naravno, sa njim se ne slažem. Što se tiče spekulacija, pretpostavki i tako dalje, znate ko je, obraćam se ne tebi nego slušaocima, znate koji je najubedljiviji dokaz da postoje vanzemaljske civilizacije? Veoma jednostavan. Suprotno je nemoguće. Jer koja bi to mala verovatnoća bila da smo u vaskolikom kosmosu mi sami dostigli nivo da gledamo u zvezde i da pokušamo da ih shvatimo? To bi bilo potpuno besmisleno. To bi bilo recimo isto kao kad bi postojao jedan mravinjak, a 20 metara dalje drugi mravinjak. Znači, mravi iz tog jednog mravinjaka bi mislili da su sami u svemiru. A samo 20 metara dalje postoji drugi mravinjak, ali se nikad nisu sreli sa tim mravima iz drugog mravinjaka, jer su imali svoje lokalne izvore snabdevanja i posla. Potpuno je nemoguće da smo mi jedina visoko razvijena civilizacija u univerzumu, to jest kosmosu.
U ovom trenutku možda baš neko ima ovu istu teoriju tamo negde daleko.
Ne neko, nego mnogi. I pretpostavljam, nisu u većini. Naravno, život. Neporecivo je postojanje života na drugim planetama. Čak postoji primitivan oblik organskog života i u našem sunčevom sistemu. Naučnici su vrlo blizu to dokažu. Postoji sve to zakon velikih brojeva. Sve to zakon velikih brojeva zato što rekao sam pre dve, tri muzičke numere da je svemir toliko ogroman da mi to ne možemo da pojmimo. Ali toliko mnogo ima zvezda i toliko mnogo planeta, čije je sad postojanje dokazano zahvaljujući teleskopima Hubble i Kepler, da praktično planete na kojima može da se pojavi organski život, a kasnije evolutivno da postane inteligentan život, to su u pitanju su, da ne potcenim, u pitanju su milijarde takvih planeta, od trilijona zvezda, naravno.
Au, ajde mi da slušamo muziku.
Ajde, da. ali voleo bi da u sledećem razgovoru, posle tih muzičkih numera, pokušam jednim interesantnim primerom našeg čuvenog naučnika Milutina Milankovića da im dočaram šta znači daljina između zvezda.
Obavez. Šta slušamo?
Pa, sad slušamo jednu obradu jedne vranjske numere iz Vranja, čiji original ja ne znam, ali je provereno da ne postoji autor, to jest da postoji, ali je narodna. Eto, ona je poliritmična, ima dosta interesantnih ritmova u njoj. I da, hteo sam da skrenem pažnju slušaocima na još jednu interesantnu činjenicu. U taj, recimo, etno spada i Guča, festival Dragačevski trubači. Zovu ih Dragačevski trubači. E pa sad jedan kuriozitet. Prva truba Dragačeva uopšte nije truba. I na Dragačevskom festivalu trubača uopšte nema instrumenata koji se zovu trube. Naime, to su fligelhorne i to su tenor sakshorne i bas sakshorne i tako dalje. Uopšte nema truba. To je, recimo, interesantan podatak. Jedan od retkih koji svira zaista trubu je Boban Marković, a svi ostali sviraju fligelhorne. Da ne objašnjam, ne mogu sad, nema slike, mi samo zvuk imamo, ali razlikuju se.
Thank you.
Sanja Gajović i vi.
Beograd 202.
I evo, pre nego što čujemo sledeću kompoziciju i pre nego što počnem da ti ponovo čitam poruke, obećao si nam priču o Milutinu Milankoviću.
Milutin Milanković je nedovoljno priznat veliki naučnik koji se bavio fundamentalnom naukom. I da bi svojim studentima svojevremeno objasnio koliko je velika udaljenost između zvezda, koliko je veliki svemir, on je pitao svoje učenike, kaže, da li zna neko od vas koja je nama najbliža zvezda? Kaže, znamo, dobro znate. Znači, znate da se ta zvezda zove Proxima Centauri, Proxima znači najbliža na latinskom. I do te zvezde ima 4,2, ja mislim, 4 i nešto svetlosnih godina. I on sad kaže, sad ću da vas pitam jedno čudno pitanje. Paukova nit je jako tanka. Jako lak. Šta mislite, koliko bi bila teška paukova nit koja bi se razapela od Beograda do Ljubljane? Otprilike 600 km, jel? Koliko bi ta paukova nit bila teška? Ajde, kaži ti, jedan student kaže, pa ja mislim jedno 34 kg. Dobro, kaže, a aj sad ti kaži, ajde ti, drugi kaži, koliko, a kaže, ja mislim da bi bilo oko 100 kg.
A ti kaže, ne, u vrh glave 5-6 kg i tako dalje. Kaže, za vašu informaciju, ta paukova nit, zavisno od raspoloženja pauka koji je prede, bila bi teška između 18 i 20 grama. Pošto je jako laka. Sad sledi sledeće pitanje. Koliko bi bila teška paukova nit koja je razapeta odavde, od zemlje, od sunca, do nama najbliže zvezde? Sad njima ostalo u glavi 18 grama. Kažu, pa dobro, evo recimo, možda bi bila teška 200 kg. Dobro, kaže, a šta vi kolega mislite? Pa ja mislim možda čak i 300 kg. A vi šta mislite? Pa, između 400 i 500 kg. E, kaže, ja ću da vam kažem, bila bi teška 6 biliona tona.
Aha.
Što je 6000 milijardi tona. U poređenju sa 18 grama. Tako je on objasnio udaljenost do nama najbliže zvezde.
Zanimljivo, nema šta.
Čitao sam njegovu knjigu Kroz vesione i vekove kad sam bio mali i gutao sam tu knjigu. On je mnogo veliki naučnik koji, nažalost, zbog nekih političko-partijskih okolnosti posle Drugog svetskog rata ovde, ne mogu da kažem da nije bio priznat, ali nedovoljno priznat. I on je svoj život završio u mestu Dalj na Dunavu, kao dosta usamljen čovjek i tako. Šteta, bio je veliki, veliki naučnik. Čak postoji kometa koja se zove Milanković i jedan krater na mesecu koji se zove Milanković, a NASA se prilikom svojih izračunavanja efemerida, orbita i tako dalje koristi Milankovićevim kalendarom, koji je najtačniji kalendar na svetu. To mnogi ljudi ne znaju i ja sam se iznenadio kad sam to saznao.
Da, zanimljiv podatak u svakom slučaju. A evo, dok su išle ove numere, znači iz Sage Serbike i dok je išla numera Enija Morikone, a pričao si mi o tome da si još kao mali crtao raznorazne rakete kojima ćeš jednoga dana možda poleteti.
Pa, kažu ljudi, čudni su putevi gospodnja, pošto sam ja ateista, ja kažem čudni su putevi ljudski. Kad sam bio mali, 10, 12 godina, 13, na primjer, ja sam bio duboko uveren da ću se ja baviti konstruisanjem vasionskih brodova. I onda sam molio, tad nije bilo ni kompjutera, ni interneta, molio sam ljude da mi donose slike raketa. Moj san je bio da odem u Cape Canaveral, dakle, se lansiraju rakete u orbitu i odatle je poleteo i Apollo na mesec i tako. I dobrotom tadašnjeg kulturnog atašea američke ambasade, ja sam dobio ogroman plan raketnog motora. Sećam se i naziva, raketni motor se zvao XLR-111, išao je na tečni kiseonik i tečni vodonik. Ja sam to zakačio za zid i naučio sam na pamet broj i šifru svake cevi, svakog ventila. Šta je to strast? To je neverovatna strast bila. Naravno, život ide svojim putevima, ponavljam, ne gospodnjim, nego ljudskim, i eto, muzika me je uzela pod svoje negde oko puberteta.
I tako ti ne ode u Cape.
I tako ne ode u Cape. Mada bi dan danas voleo da vidim uživo kako izgleda Space Shuttle, na primjer, ili kako izgleda...
I ko ne bi.
Ili kako izgleda ona.
Bar jedan
ona,
krug oko planete da se provozaju.
Na primjer. Kaže me, moja žena, kaže, ja te nikad ne bi pustila. Ja bi išao u Space Shuttle ili u bilo koji vashod ili neku raketu i išao bi do svemirske stanice, čak i kad bi mi rekli da su mi šanse 50-50 da ću da poginem. Ja bi prihvatio takvu šansu.
Izdržao bi sve pripreme, pošto naravno ne možeš tek tako da uđeš.
Pa jeste,
ali
idu matorci mojih godina na svemirsku stanicu, tako da nije to više ono što je bilo ranije.
Ali sad je teže, ne može preko veze se sredi, jel?
Ne može. Ne može, definitivno. A znaš za našu devojku koja je kandidat za misiju na Mars bez povratka?
Ne.
Pa jedna naša devojka, mislim da je iz Kikinde ili iz Renjanina, se prijavila jer je NASA tražila dobrovoljce, širok izbor dobrovoljaca koji bi išli u misiju na Mars, ali ne bi bilo za tadašnju tehnologiju ili sadašnju, ne bi bilo mogućnosti da se vrati, znači morali bi da ostane za uvek na Marsu. I naša devojka, šteta što sam zaboravio njeno ime, inače jedna jako lepa devojka, vidio sam i sliku, i ona je akademski obrazovana, prijavilo se, ušla je prvo u najširi, pa uži, pa uži, pa najuži. Sad ja mislim da je među 200 kandidata koje NASA bira za put na Mars.
Ti se nisi prijavio?
Nisam.
Nisi stigao?
Nisam ni znao. Nisam ni znao za to uopšte.
Znala sam da će. Evo još jedne poruke, onda slušamo muziku. Johnny iz Čuruga. Interesantna je tema i o zvezdama, ali ako je zvezda Severnjača udaljena 600 svetlosnih godina, a sunce svega 14 minuta i 8 sekundi,
jeste, tako
koliko
je.
Su tek van svemirci udaljeni, tako da smo mi ipak bezbedni i nedodirljivi.
Kako je to reč van svemirci? Valjda van zemaljci, ne van svemirci. Van svemirci. Svi smo mi u svemiru.
To je nova reč.
Da, da. Daljine su stravične. To su stotine, hiljade, milioni svetlosnih godina. A jako mu je dobra i precizna informacija koja je pomenuo za Polaris Severnjaču. Ali u našoj okolini, kad kažemo recimo do 100 svetlosnih godina, ima jako mnogo zvezda, relativno, mada smo mi u jednom zabačenom kutku galaksije gde su zvezde ređe nego u sredini, ima jako mnogo zvezda od kojih je jedna koju zovu Trapist, ali ne Sir Trapist, nego zvezda se zove Trapist. Teleskop Kepler je otkrio bar tri planete na kojima je život moguć u poređenju sa životom ovde na Zemlji. One se nalaze u takozvanoj Goldilocks zoni. Ta Goldilocks zona je zlatna zona gde planeta koja se okreće oko zvezde nije ni predaleko da bi bila hladna i smrznuta, ni preblizu da bi bila vrela i usijana. Znači, to se zove ta Goldilocks zona. Međutim, naši ljudi imaju čudne pretpostavke o vanzemaljcima. Zašto bi vanzemaljci morali da izgledaju kao mi? Zašto ne bi izgledali kao oktopodi? Zašto ne bi izgledali kao kristali? Zašto bi morali da budu na bazi ugljenika, vodonika i kiseonika, čuvena gradivne supstance nas ljudi? Svi smo mi COH sa dodatkom još nekih elemenata. Znači, mogućnosti za život su mnogo šire nego što mi egocentrični zemljani smatramo. U to sam duboko uveren, možda sam otišao daleko u tim pretpostavkama, ali dosta od tih pretpostavki ima debele osnove.
Lepše nam je da mislimo da su vanzemaljci baš poput nas, a evo sada slušamo sagu Serbiku, onda
jeste.
Ćemo...
Što slušamo numeru koja se zove Makedonsko oro.
širom zatvorenih očiju.
Evo sada poruka Slobo Marković, vaš i moj gost, pridružite nam se. Jedan od muzičara za kog je Sloba radio aranžmane, a to nije pomenuto, je i Oliver Mandić.
Yes.
To znam, jer imam Oliverov prvi LP Probaj me iz 1981. godine. Gotovo sve numere sa tog albuma uz Olivera je radio i Sloba. Pozdrav za Slobu od Mihajla i znali možda da li Oliver planira da se vrati na scenu i održi dugo obećavani koncert u areni.
Dakle, ovako. Niti talentovanijeg kompozitora pesama koji je onda kada je izdao taj album bio daleko ispred svog vremena, niti čoveka s kojim ne možeš da se dogovoriš ništa. On, ja mislim da on pre svega, ja njega jako volim, ali on pre svega nije u stanju da se dogovori sam sa sobom. Strašno često menja mišljenja, ima velike planove, gargantuanske planove, zaista 4 arene, dovući će lasere koji nigde nisu još prikazani, radit će na ozvučenju sa 18 kanala zvuka, zvao me skoro, prošle godine smo se sastali, kaže Slobo, i onda mi je ponudio jednu dosta visoku sumu novca, od čega naravno nema ništa. Molim te, ovaj ceo album što si mi uradio, hoću od tona do tona da mi uvežbaš orkestar, da nijednu notu koju ti nisi napisao ne odsviraju slučajno, hoću tako da zvuči isto.
ja ću da ti dam toliko i toliko para. Kažem, dobro, Oliver, u redu, veliki je posao, ali u redu. Ti biraš muzičare, dovedi ako hoćeš iz Londona, iz Njujorka, sve, ali to mora da bude. On ima izuzetno dobre pesme. Recimo, ja nikad nisam zadovoljan svojim radom. Što je dobro. Što je dobro i mada u izvesnoj meri to usporava radi, postajem suviše samokritičan i tako dalje. Ali jedna, recimo, od najlepših aranžmana po meni koji sam uradio je numera Osloni se na mene, Oliver Mandić. I mada sam tačno je slušao, rekao, ja sam ceo taj prvi album radio produkciju aranžmana, jeste.
S obzirom da svi poznajemo Olivera, da ima album koji nikada nije izdao.
Ima gde su.
I koji je retko ko uspeo da
ali
čuje.
Ali veliki svetski muzičari su to svirali. Ja uopšte ne znam iz kog razloga, ali zašto to nije izdao, to mi nije jasno, nisam ga ni pitao, jer bi mi dao koji zna kakav odgovor. Ovaj.
Da.
Dakle,
i znamo da voli da nastupa tako kako niko nije do tada radio, da ako je u Sava centru, ako svi izlaze normalno na Lobinu, on izlazi od ozdo.
Da, pa hoće da bude originalan, ali nema potrebe da bude više original nego što je bio, jer on, njegove pesme su u to vreme, naročito u to vreme, pa čak i sad, su bile jako originalne. To je zaista bila muzika koja je ispred svog vremena i jako je dobro to osmislio i nije mi bio problem da radim aranžmane i produkciju za to, naročito aranžmane. On je doveo jako dobrog ton majstora iz Švajcarske, zove se Peter McTaggart, koji je to snimio sve ovde. Iz njegove muzike, kada on odsvira demo na klaviru, ja čujem odmah aranžman. Baš je onako sa talentom, velikim talentom, zaista je.
Ima li talentovanje kompozitora sa kojim si radio od njega?
Pa je sad, to je teško napraviti taj, tu neku rang listu, ali je sigurno među najtalentovanijima, ako ne i sa najviše talenta. Baš dobru muziku pravi. I šteta što sam sa sobom on nije raskrstio neke stvari. On je, mislim, ja ne mogu da se požalim na moju tadašnju saradnju sa njim, mnogi ljudi se žale. On je plahovite naravi, čas je fantastično raspoložen, grli te ljubite, čas te mrzi, čas te psuje, čas te. Ja sa njim nisam imao neke velike probleme, ni materijalne, a ni intelektualne prirode, ali je zaista za njega velika šteta što se ne skoncentriše više na to što zna da radi, a to je da pravi pesme.
Mihajlu da poručimo, ne bi se pretarano nadali tim arenama, ali nadamo se da će i biti.
Vrlo mala verovatnoća za to koliko ja mogu da analiziram situaciju.
U sljedećoj poruci piše, da li prenosite znanje mladima i da li organizujete radionice za zainteresovane da čuju nešto više o vašem radu i da nauče? Veliki pozdrav gospodinu Slobodanu. Biće ovo lepa noć, napisao neko ko se nije potpisao.
Ja se strašno zahvaljujem na to, na tu proročku rečenicu, biće ovo lepa noć. Ja se nadam da će biti lepa noć, a u isto vreme se bojim da ne budem dosadan, jer stalno sebe nešto uvatam kako suviše pričam. A ja tebe dosta dobro poznajem i nemam tremu pred tobom, znaš, i onda to može da bude kontradiktorna stvar da počnem suviše da pričam.
Sve da ti je zanimljivo, u redu.
A hteo bi o toliko mnogo stvari da pričam, manje vezano za moju muziku, a više za ono što me opseda i čime sam opsednut. I tako. Ne znam šta ti kažem, ali zahvaljujem se slušaocu na tome. Što se tiče kurseva i radionica, bojim se da ja nemam više toliko energije za to, mada bih voleo, ja strašno volim. Današnji muzičari, u poređenju sa muzičarima s kojima sam ja svirao svoje dobno, sada više ne sviram, da, još jedna napomena, sve ovo što ćete čuti večeras i što ste već čuli, sam uradio sam, niko nije svirao sa mnom, nikog nisam zvao u pomoć, iz više razloga, jedan je da ne maltretiram ljude, a drugi je što nisam imao uslova da im to adekvatno i platim. Jer je budžet, jer
najbolje sam uradiš ono što si smislio. Ja?
Zahvaljujući toj tehnologiji, šta da kažem, zahvaljujući toj tehnologiji, najzad su se kompozitori našli u istom krugu, u istom ambijentu kao što su slikari od uvek. slikar ima svoj štafela i boje i atelje i sedi i sam slika, nikomu ne pomaže. A mi smo ranije bili strašno zavisni od saradnika. Ako mi treba gitara za neku numeru, akustična na primjer, ja moram da zovem tog gitaristu, da mu pišem note, da mu objašnjam ako je nepismen, šta želim, da organizujem snimanje, da skupljam ljude, da skupljam. A sad, zahvaljujući kompjuterima, samplerima, sintesajzerima, ja sam sebi uz velike muke i materijalne izdatke omogućio to da mogu u svojoj sobi da stvorim bilo kakvu muziku koju zamišljam. Nisu mi potrebni živi muzičari, što neki zameraju.
Međutim, Saga Serbika je pravi primjer za to.
Da, tu sam jedini izvođač, jedini aranžer, jedini, da kažem, kompozitor.
One man band, je li to tako može?
Pa jeste, ali one man band koji ne može to na živo da izvede sam. Ali mogao sam da, zahvaljujući memorijskim sposobnostima i softveru, uspeo sam da to uradim sam. Sad bi, da ne gnjavimo suviše, predlažem da čujemo još jednu numeru iz te serije Saga Serbika. Radi se o numeri koja je posvećena heroju koga prisvajaju i Makedonci i Bugari. On se zove Jane Sandanski. On je bio veliki heroj, veliki borac, da li protiv Turaka, da li protiv ne znam čega. I to je pesma koja je njemu posvećena. Makedonci kažu to je naša pesma, Bugari kažu to je naša pesma. Kao u ostalom i ono Ruse kose cure imaš, koju svojataju jedno sedam naroda raznih. Dakle, ovo je pesma o Janetu Sandanskom, koju sam ja nazvao Sandanski sword, jer je on bio veliki mačevalac.
Tanja Gajović i vi.
Ti i ja, 202.
I pre nego što nastavimo priču sa Slobom Markovićem, mali pokloni za tebe što si odvojio ovu noć da se družimo i pričamo razne priče. Pre svega najnoviji broj ilustrovane politike na naslovnoj strani Nikola Tesla.
Da.
A unutra je priča o druženju sa genijem. Mnogi ga smatraju genijem, a kako se to ilustrovana družila sa njim, eto to ćeš saznati ovog teksta. Da. A ne znam da li si znao da krokodil postoji u Sibiru.
Ne, prvi put čujem zaista.
Zašto krokodil iz Sibira?
Čekaj, je li fosil ili dan danas živi?
Ne, krokodil, tako ga zovu iz Sibira, u pitanju je smrtonosni narkotik.
A, to znam. Tako se zove droga, jeste. Yes. Tal, od
tu je priča, ali je tu intervju sa Božidarom Nikolićem, koji je otkrio Brad Pitta. Naš čovek, a eto, otkrio tako velikog glumca. Tu su još mnoge zanimljivosti, unutra je Viva, časopis za zdrav život.
Divno, hvala ti. Sa zadovoljstvom čitam Nikolu Teslu. Sad to baš zdrav život, to nisam siguran, ali ovo ću sigurno čitati.
Ne voliš o zdravom životu da čitaš?
Ne volim, pošto ne živim zdravo. Da, ne živim zdravo, ali eto.
Nikad nije kasno.
Da, recimo, da.
E, za tebe još je knjiga, stiže iz izdavačke kuće Laguna, u plitanju su planine Parnasa, Česlava Miloša, prvi prevod u svetu ovog ranog romana, poljskog Nobelovca, naravno u pitanju naučna fantastika, žar koji ti obožavaš.
Obožavam, jeste.
Jedna od retkih knjiga koje nisi čitao.
Tako je, i tako veoma sam se iznenadio kad sam čuo da je Česlav Miloš napisao naučno fantastični roman.
A, to vidiš.
A, znaš šta je interesantno? Dragoš Kalajić, svi znamo ko je Dragoš Kalajić, je napisao naučno-fantastični roman koji sam pročitao. Malo je čudan, ali dobro. Eto, što se tiče naučne fantastike, to mi je stvarno, u tome uživam, a hvala ti na ovom poklonu i ilustrovanoj politici i romanu Česlava Miloša, zato što sam sada u fazi skupljanja knjiga za leto. Jer ja leto provodim u Grčkoj kao i dve i po decenije unazad, mjesec dana, i onda ću da sedim u hladu, u kafiću i sa uživanjem da čitam. Ali moram da nagomilam bar 7-8 knjiga, pošto je za mjesec dana to, a ja jako mnogo čitam.
Koliko ih ima za sad?
Za sada imam 4 knjige i ta koju mi poklanjaš je peta.
Moramo
još jedno
nabavim,
3.
Još
jedno 3 knjige bi me zadovoljilo, ali naći ću ih valjda... Koliko sutra, prekosutra ću da idem u knjižaru SKC-a, da vidim šta ima, tamo je najbogatiji izbor, koliko ja znam, ne znam, možda negde ima više. A imam običaj da preturam po ovim ljudima, kako se zove on ulica koja spaja Knez Mihajlovu sa Vasinom?
Buga Karadžića ili koja?
Jedna od tih popričnih ulica, tu su ovi bukinisti naši, oni što prodaju stare knjige, i tu preturam. I čak me i prepozna i zove me po imenu, e, Slobo, ima za tebe nešto, ili imaš, dođe da ti pokažem i tako. I tako volim te da kupim, jer obično sve knjige koje su u relativno skoro vreme izdate sam kupio i pročitao, a ima nekih koje nisam, da, to su te stare.
Eto, volio bi ponovno jednu koju nisi pročitao.
Nisam zaista
planine
čuo.
Planine Parnasa.
Da, divno, uživaću, mnogo hvala.
Sigurno sam će biti tako, pa ćeš nam onda ispričati prilikom sledećeg susreta kako ti se dopala.
Hoću.
A evo, mail stiže od Jovice, Joce Pekara iz Požarevca, koji piše: mnogo vas poštujem što ste ateista i što pridajete značaj nauci. O vašem doprinosu muzici je suvišno i pričati.
Au, sad ispred da sam...
Pozdrav od Joce Pekara.
Ja se strašno zahvaljujem, ali mislim da su te pohvale malo predimenzionirane, mislim, tako to... što se tiče mog uticaja i mog doprinosa muzici, ali eto, što se tiče ateizma, nije ova emisija za to da govorimo o tome verovati ili ne verovati, ali za sve vernike koje poštujem i u stanju sam da se borim da ta njihova uverenja budu priznata i dokazana, imam samo jedno pitanje koje sam pitao i čak dosta sveštenika. Ako je Bog stvorio nebo i zemlju, znači univerzum i našu planetu, neizbežno je pitanje ko je stvorio Boga. E sad sveštenici mi odgovaraju na to: sine moj, znaš, Bog je od uvek i on je od uvek postojao i nikoga nije stvorio. Pa ne može ništa od uvek da postoji, jer evo sad prelazimo sa religije na astrofiziku. Prema dovoljno dokazanim teorijama i tvrdnjama, sve je nastalo u velikom prasku pre 13 milijardi i 870 miliona godina. Kad kažem sve, tu mislim da je i vreme nastalo tada, u trenutku kada se desio veliki prasak. Znači, ništa nije moglo da bude pre velikog praska. Pre velikog praska, što kaže jedan čuveni astrofizičar, koji se zove Lorenz Krauss, pre velikog praska nije postojalo ništa. Pa ni to ništa. E sad nama je jako teško da zamislimo šta je to ništa u kome nema čak ni ništa. Ali eto, mi smo možda najprostije objašnjenje univerzum, pa i mi, koji smo sićušan del istog univerzuma, smo nastali kao jedna od verovatnoća. Postojala je samo verovatnoća. I ta jedna od bezbroj verovatnoća se obistinila i prešla u stvarnost.
Ne znam, sam ti čitala poruku od Milice u kojoj piše, muzika je blago rečeno fenomenalna.
Koja muzika?
Pa tvoja.
Quincy Jones.
Tanjice, veliki poljubac tebi, ekipi.
A, fino.
Dobra noć.
Hvala, Milice, hvala.
Pozdrav za vas i vaše gosta. Večeras imate zanimljivu temu za razgovor i divnu muziku koju puštate. Veca Melenci.
Veca iz Melenaca. Bio sam u Melencima. To je jedno malo mesto dosta ljupkog izgleda u Vojvodini. Sećam se Melenaca. Sećam se ranog proleća. Tamo sam bio nekim poslom i dopalo mi se. Uopšte, Vojvodina je mnogo lepša nego što ljudi iz centralne Srbije misle. Jeste, kao mani Vojvodinu ravna je Kotepsija, jeste li je lepa, ima neku svoju baš lepotu. Eto.
Ne još znam. Jedna poruka, onda muzika. Bokan šalje velike pozdrave i još konstatuje. Možda vanzemaljci izgledaju kao u filmu Osmi putnik iz 1979.
Ne bi ja diskutovao na temu holivudskih blockbustera, jer se tu traži, mislim, postoji potreba ljudima da budu uplašeni, da im skoči adrenalin. Zašto bi ti bili monstrumi takvi? Zašto bi parazitirali u ljudskom organizmu, izlazili iz njega? Gledao sam sve nastavke Osmog putnika i pored fantastične tehnologije i specijalnih efekata i svega toga, taj film je dosta bez sadržaja. Ako izuzmemo postojanje tog bića, ne znam šta da kažem povodom Osmog putnika, ali razvijene civilizacije, ukoliko postoje, u što ja čvrsto verujem, jer je nemoguće da ne postoje, zajedno sa razvojem tehnologije svoje, nauke i tehnologije, one moraju i moralno da se razviju, ako uopšte priznajete tu kategoriju koja se zove moral. Drevni vanzemaljci trebalo bi da budu plemeniti, dobri i mudri. Ne bi trebalo da budu čudovišta. Ne govorimo o fizičkom izgledu, nego o postupanju. Oni ne bi trebalo da nas proždiru. Naprotiv, ako su u stanju da dođu do nas i ako su u stanju da prevaljuju te ogromne razdaljine između zvezda, oni su napredovali. A napredovali su i po moralu, po onome što zovemo duša. Oni bi trebalo da budu ti koji će nam pomoći da mi uđemo u njihovo društvo. Ja čak verujem da postoje i grupe civilizacija. Postoji nešto što je u naučno-fantastičnim filmovima poznato kao Galaktička federacija. Zašto mi do sada nismo njih videli? To je tema za jednu dugu diskusiju, a i nije za ovu emisiju da gnjavimo ljude, ali debeli su razlozi što se još nismo videli sa njima i čuli od njih. Jer mi još uvijek mislimo u svojoj ograničenosti da oni komuniciraju radiotalasima. A radiotalasi putuju samo brzinom od 286.000 km u sekundi, znači brzinom svetlosti. Što je jako sporo. Jer recimo da postoje vanzemaljci na nama najbližoj zvezdi. 4,1 svetlosna godina. Mi njima kažemo dobar dan, kako ste? I to putuje do njih 4,1 godina. Onda oni kažu hvala na pitanju, dobro smo, a kako ste vi? Znači, od pitanja do odgovora koji bi stigao od njih, trebalo bi da prođe 8 godina. Dosta spora diskusija bi bila, tako?
Vrlo.
Tako da, to je još jedan od razloga. Onda, oni možda komuniciraju subsvemirskim talasima, možda vanprostornim i vanvremenskim komunikacijama, govore trenutno, bez obzira na razdaljinu. To mi ne znamo.
pokušaj komuniciranja sa vanzemaljskim civilizacijama putem radio talasa, radio teleskopa i tako dalje, je isto to kao kad bi pokušali voki-tokijem da pošaljemo poruku Indijancima koji šalju dimne signale. To je otprilike taj isti, možda i veći još ambis između tehnologija.
I sada se opet vraćamo saga Serbika.
Jeste.
Numeri koje se zove.
Ja se izvinjam što koristim ovo kao reklamu, ali ta dugo iščekivana ploča za koju su me molili i Sveta Krstić, koreograf njihov, uz pomoć velike majke Vasione, da ne kažem Boga, bi trebalo da izađe negde krajem septembra, a mi ćemo sada da slušamo jednu numeru koja je dobro poznata, mada je malo teže prepoznatljiva u toj mojej obradi, zove se Mac Girl ili Makedonsko devojče.
Kako to dobro zvuči.
I sada, Slogo, evo jednog lepog pitanja za tebe. Pozdrav za vaše goste i naravno za vas i vašu ekipu. Hvala. Pitanje, jel komponuje muziku za male zelene? Eto vidiš, ljudi znaju da su zeleni.
Ne samo da komponujem, nego nadam se da ćemo imati priliku i u ovoj
večerašnjoj. Odmah se kojima se radi.
Da, da, da. Zašto bi bili mali zeleni? Mogu da budu bilo koje boje. Ako su mali zeleni, reči jednog egzobiologa, pazi, postoji ta grana nauke, egzobiologija, biologija, koja proučava strane oblike života. Ako su mali zeleni, znači da imaju u sebi hlorofil, da se oslanjaju na fotosintezu, kao kod nas biljke. Znači, njima nije potrebna hrana, nego će dobiti hranu, to jest energiju će dobiti svetlošću lokalne zvezde oko koje kruže. Jeste, komponuje muziku za male zelene, ako tako može da se kaže. I radostan sam što ću imati priliku, ako mi Tanja dozvoli, da vam predstavim par numera koje su komponovane, pa ne baš za male zelene, nego u vezi tih malih zelenih, u vezi vanzemaljaca.
A možda i ružičasti.
Možda.
A možda su... je bilo da su ružičasti, pa veseli onako, znaš, zelena je malo onako
hladnija boja. A zamisli divno građenu vanzemaljku, vitku sa velikim grudima i dugačkim i elegantnim
i
nogama, plavokožu, a recimo sa žutim očima i srebrnom kosom. Pa... to bi lepo bilo.
Pa bih, ali plavo je isto hladna boja.
Da, a jesi gledala film Avatar?
Jes.
Plavi su.
Pa jesu.
Prilično su plavi, izgodni su, bar meni. Ja sam zbog tog filma kupio Blu-ray player, znači uložio sam znatna financijska sredstva, samo da bi i kod kuće mogao da gledam taj film nebrojeno puta.
Male plave.
U bioskopu sam ga gledao između 30 i 35 puta. Sad će da pomisle da sam zreo za COVID, kao što su rekli u jednoj prošloj emisiji u kojoj sam ti bio gost. Ali mi ne možemo da zamislimo kakvi su sve oblici života mogući. To je neverovatno. To je neverovatno. Čak su neki iz NASA i neki egzobiolozi napravili kompjutersku simulaciju kako sve mogu vanzemaljci da izgledaju. Ima na YouTube-u, ima, a bilo je u National Geographic-u, na vrlo ozbiljnim pretpostavkama rađeno, u zavisnosti od toga kakvu vrstu svetlosti zrači njihova zvezda, koliko su daleko od zvezde, koliko su blizu, koliki je period okretanja te zvezde. Naša godina traje 365 dana, njihova godina možda traje 1500 dana, a možda traje i samo 30 dana. Zavisi od perioda obrtanja njihove planete, ali dobro da ne gnjavimo gledaoce. Ne znam šta da ti kažem, ovome bi mogao da pričam jako mnogo, ali se bojim da ti ne upropastim emisiju. I onda ćemo malo da skratimo.
Evo, malo ćemo da odgovaramo još na poruke.
Ajde.
Johnny kaže samo još ovo, kako bih bar malo bila jasnije udaljenosti i razdaljina zvezda i drugih nebeskih tela, treba reći definiciju svetlosne godine. Udaljenost tačke A od tačke B koju svetlost pređe za jednu godinu.
Upravo tako, jeste. To je konstanta, ta brzina svetlosti. Još je Einstein objasnio da je to konstanta, koja je svake sekunde svetlost pređe skoro 300.000 km.
I evo još da kažemo da ne primamo poruke iz VIP servisa, ne znam zašto. Nadamo se da će uskoro proraditi. A Johnny dodaje, moram i ovo. Našli ste me sa Oliverom, ja više volim Bobane i kad se ljubav muči i gasi, ovo stalno pevušim i volao bih sad da čujem. Johnny, neće te čuti, ali jesi ti radio Bobane?
Ne, to je radio Lazar Istovski.
Uh-huh.
Obe te numere je radio Lazar Istovski i ono najčuvenije Pitaju me pitaju. Ja sam radio samo prvi album i još možda dva aranžmana van toga.
Maza je napisala, za Feliksa Baumgartnera mislila sam da je blago otkačen, ali pitam se koliko čovek može, treba da bude fanatik pa da poželi na Mars bez povratka. Avantura je avantura, ali povratna karta je povratna karta.
Potpuno se slažem, ali nije bilo predviđeno da ta devojka sa 200 još odabranih ljudi ode na Mars i tamo pogine. Ne, tamo bi se obezbedili uslovi za život ispod specijalne kupole i tako dalje, da ne ulazimo
možda
u detalje.
Možda kao film Marsovac.
Slično jeste, i ona bi tamo živela svoj životni vek. Znači, ne ide ona tamo da umre, nego da nastavi svoj život na Marsu. I ona i ti ljudi koje NASA finalno bude...
Mada se pričalo o tome da na Marsu nema života.
Pa nema ga onakvo kakvo ga mi zamišljamo. Ko zna šta će da se desi kad budu počeli da kopaju duboko i u ledu nađu zamrznute viruse ili bakterije. Nisu do sada našli tragove razvijene civilizacije, ali jako mnogo naučnika je duboko uvereno da je na Marsu postoje organski život. Jer je nemoguće da ne postoji, jer je bilo reka, planina, jezera, čak je bilo i more koje su se osušile kada je Mars izgubio svoju atmosferu. Mars je planeta koja je, nažalost, shvatano našim pojmovima o životu, Mars je planeta koja je umrla, ali je starija od Zemlje po svom razvitku. I to je buduća prva kolonija čovečanstva, jer su uslovi relativno bliski onima koji su na Zemlji. Na Marsu ljudi ne znaju, oni misle da je stravično hladno, međutim na ekvatoru Marsa temperatura možda dostigne i preko 20 stepeni. Dok za vreme noći, pošto nema te atmosfere koja služi kao termofor, kao toplotni izolator, noći mogu da budu veoma hladne, preko minus 100. I najveći problem je što ili nema uopšte vode, što je osporeno, voda postoji, ali je upijena i nalazi se ispod peska, koji je uglavnom oksid gvožđa. Grdne letilice i dan danas se šetaju, naravno same, bez ljudske posade, ispituju Mars. I kuriozitet je da, recimo, i na današnjem nivou nauke, astronautike, su ljudi sposobni da odu do Marsa, čak i da se vrate. Samo što su troškovi za to enormni. I kad bi se odvojile dovoljna novčana sredstva, dan danas bi ljudi mogli da putuju na Mars. Međutim, to ide sporo, zato što, nažalost, glavna učesnica Sjedinjene Američke Države daju otprilike 40 do 50 puta više za naoružanje nego za svemirska istraživanja.
Mi još slušamo sagu Serbiku.
Jeste,
a onda ćemo preći na malo drugačiju vrstu muzike.
Na jednu mešavinu romantične i vanzemaljske muzike, kako je ja zamišljam. A posljednja numera iz serije o saga Serbika je moja adaptacija jedne numere koju verovatno dosta ljudi zna, zove se Kalajdžijsko kolo. Karakteristično po tome, po svom ritmu koji je 11 osmina.
Thank you.
širom zatvorenih očiju. Beograd 202.
I evo sada poruke u kojoj piše: vrlo interesantan gost, veliki pozdrav, ljubitelj instrumentalne muzike u potpisu.
Srdačno se zahvaljujem na tome. I ja sam ljubitelj instrumentalne muzike iz dva razloga. Jedan razlog je što zaista volim instrumentalnu muziku, a instrumentalna muzika je mnogo univerzalnija od pevane muzike, jer nema poštapalicu koja se zove tekst. Znači, nju će razumeti i Kinez, i Koreanac, i Južnoafrikanac, i Englez, i Nemac, i Eskim. Za razliku od pevane muzike koja ima tekst na nekom od jezika. Znači, treba čovjek da bude poliglota da bi shvatio i tu komponentu muzike. Mislim da je tekst nije baš toliko potreban muzici. Muzika je apsolutno muzika ako je instrumentalna, ako je bez... Naravno, ne branim postojanje vokala kao instrumenta, nego izgovor teksta. To je jedan razlog. Drugi razlog što volim instrumentalnu muziku je došao sam od sebe. Celog života sam teo da komponujem instrumentalnu muziku, za koju malo ko bio zainteresovan, tako da sam, da bi zarađivao za život, radio aranžmane za pevače, producirao ih, snimao u studiju, miksovao i tako, i tu sam radio 40 godina. I sad možda ovo nije baš prijatno da izgovorim za pevače, unapredim se, izvinjavam, ali ja mislim da je biti pevač više klinička dijagnoza nego profesija. Izaći i uveravati nekog u svoju večnu ljubav, pritom padati na pod i klečati i tako dalje, pa zar to nije malo čudno? Mislim, i to još urlati, jel? Ja imam noćnu moru. Jedna od mojih najgorih noćnih mora je zaspim i sanjam kako sam uradio aranžman. Da bi slušalcima bilo jasnije, nekima koji to ne znaju, aranžman je sve ono što pevač ne peva. Znači, ono sve što je oko pevača, što ga prati, to je aranžman. Znači, sanjam da sam napravio aranžman, da sam doneo taj aranžman u studiju u kome će se snimati pevač, da sam tu ubacio u kompjuter i sedim pored snimatelja i dolazi pevač, ja ga gledam kroz ovo dvostruko staklo koje imamo i ovde u studiju 202. Ulazi pevač, stavlja slušalice i ja kažem snimatelju: pusti playback da pevač proba da otpeva. I prolazi introdukcija, prolazi uvod i pevač ne zna gde da upadne. Ja se budim u znoju. Jer, mislim, ta samoživost i ta samoljubivost koju ne svi, čast izuzecima, koju oni imaju, to je vrhunski, to je nešto što je nedostižno. Oni za sebe misle da su oni Bogom dani. A šta bi pevali da nema kompozitora i da nema tekstopisaca i da nema nas koji to aranžiramo i produciramo?
Recimo, radio si, pomenuli smo to na samom početku našeg razgovora, ne znam se sa kim nisi radio, za koga nisi radio.
Lakše mi je da kažem za koga nisam, da.
Da, malo ih, mnogo je manji broj. Sam si rekao da je to neviđen broj kompozicija. Sa kim je bilo najteže, a sa kim najlakše raditi od muzičara, pevača?
Ja ne bih da iznosim prlja veš, ali...
Ajde, s kim ti je bilo najlakše da radiš?
Najlakše mi je bilo da radim sa Oliverom Dragojevićem, koji je došao u Beograd da snimi jednu numeru za koju sam ja uradio aranžman. Manje poznata je pesma, zove se Spava i Katarina. On je sleteo iz Splita i Zagreba avionom. Došao je oko pola 11 u studio. Nije znao pesmu. Pesma je Zdenka Runjića, pokojnog. Nije znao pesmu, ali ja sam, nažalost, eto, pismen čovjek, pa sam mu napisao note i tekst. On je ušao u studio, stavio slušalice, pogledao u note i kaže: pusti. I mi mu pustimo. I on sa lista, znači sa notne hartije, on otpeva melodiju i izgovori tekst. I pita on: jel vam ovo lipo? Ja moram žurit, polazim i avion za Australiju. Ja kažem: Olivere, ja nemam šta ti kažem. Ovo je otpevano fantastično. On je prvi put video note i pesmu. I otpevao je sa interpretacijom. Eto, s njime, recimo, strašno lako bilo raditi. S Oliverom je teško zbog toga što on teško peva i nikad nije zadovoljan.
Misliš sada na Olivera Mandića?
Na Olivera Mandića. Sa Oliverom Mandićem je teško raditi zato što on nikad nije zadovoljan sa onim što je otpevao. A opet, njemu se mnogo što šta može oprostiti u pevanju, jer on je kantautor. Kantautor ne mora da bude briljantan pevač. On je sasvim dovoljno pevao da otpeva. vraćao 100 puta, bio nezadovoljan, ja ovo mogu bolje, onda otpeva lošije, na primjer. I tako, onda 3 dana snimamo, nikad nije zadovoljan i tako. Mada je sa druge strane bilo zadovoljstvo, jer njegova muzika je zaista dobra. Naročito u ono vreme bila jako dobra muzika. Bilo je teško raditi i sa Zlatkom Pejakovićem, koji je stalno hteo da peva neke nečuvene visine, ko da je tenor operski, a ne normalan pevač. I sad, Sanja i ja smo zajedno radili, Sanja Ilić i ja smo zajedno radili da njegov album, davno je to bilo, i onda mi napravimo, po našem shvatanju, koliki je njegov opseg, dokle on može udobno da peva. On kaže, ne, ne, dajte mi to 2 tona više. Pa kažem, Zlajo, udavit ćeš se, sad ti ne možeš da izvučeš to, kreštaćeš, kako ćeš postati na živo, to ćeš možda jednom da otpevaš u studiju, a kako ćeš na živo? Ja ću tu pjesmu otpevati, nemoj da se sekiraš nikako i tako dalje, onda se muči strašno i tako. Ne možeš ih ubediti da pevač mora da bude udoban u pesmi, kao kad krojač skroji odelo nekome, da mu bude po meri. I tonalitet pesme mora da bude po meri pevača. Ali pevači misle da će bolje da prođu ako se deru ko magarci i ako pevaju jako visoko. Čola ima drugi problem. Čola može jako visoko da peva. Neverovatno visoko može da peva za muškarca. Ali tamo gde normalan pevač glatko otpeva tu donju lagu, on počinje da se guši, on ne može nisko da otpeva. I onda mora da se penali tonalitet. I sad, da bi to nisko izašlo sa dovoljnom snagom, onda mora strašno visok da bude refren. Onda smo uticali i Brega i ja na njega kad smo birali pesme za Kad bi moja bila, da mu nađemo što je moguće povoljniji, mi to zovemo ambitus, od najnižeg do najvišeg tona koji može da otpeva. A i on nije zadovoljan kad otpeva. Mada otpeva recimo korektno. I Brega i ja se pogledamo, na primjer, kažem, dobro je. Međutim, on dođe i nije zadovoljan. A onda uđe u studiju i otpeva lošije. Tako da, moja poruka svim pevačima je, slušajte svoje kompozitore, slušajte svoje aranžere i svoje producente. Ipak oni to bolje znaju od vas. A vi se obucite lepo, izađite na binu i donesite tu pesmu da bi je publika prihvatila. Ali nemojte se mešati u posao producenta i aranžera. Današnji pevači, svi su oni veliki stručnjaci za aranžmane. Jedan kompozitor koji je radio za pevača mi je objašnjavao kako se najbolje snimaju bubnjevi sa miksetom koje je proizvao Rupert Neve, to je jedan čuveni engleski. Kaže, bubanj bolje zvuči sa Neveovom miksetom nego sa solistom. Čovjek je poluanalfabeta, on pravi hitove. Veliki je hitmaker sadašnji, neću da ga spominjem. Ali on sad mene uči kako se snima bubanj. Ja 40 godina snimam muziku. I to može da dovede do toliko gnušanja, da ja sad uživam što mogu da radim ono što hoću i što radim instrumentalnu muziku. Naravno, ne zarađujem te pare koje sam onda zarađivao, ali ja sam zadovoljan. Ja sam, što se tiče materijalnih bogatstava, skroman čovjek. Jedino sam neskroman kad kupujem neku opremu studijsku ili kablove ili neke efektne procesore ili sintesajzere. Nikad mi nije dosta, ali što se tiče drugih životnih potreba, ja vozim jeftin auto i taj auto malo vozim, ne dajem na odevanje, na provode u kafanama i tako dalje.
A ima vremena i za to.
Ima.
Sada prelazimo, kao što rekao smo, na muziku posvećenu...
Drugi deo, drugi način...
Malim zelenim, moč. Žutim, jest. Plavim ili narandžastim, kakvi jest. God bili.
Jeste. Sad predlažem, ako nisam suviše dosadan, mi da čujemo jednu moju instrumentalnu kompoziciju, koja je rađena u duhu, podsjećena evangelisama da nije ukradeno ništa, verujte mi. To je samo... taj njegova muzička scenografija je Vangelisova, ali moja je kompozicija, koja se zove We Are Not Alone, ili tipak u prevodu Mi nismo sami, sa naglaskom na to da nismo sami u svemiru.
Thank you.
Tanja Gajović i vi. Vi. 2 0 2 2
2:43. Slobodan Marković, vaš i moj gost, pridružite nam se u priči. Poruku možete poslati na 064-0-202-200, cena je ona koju je odredio vaš mobilni operator, ali ove noći otežano primamo poruke sa VIP mreže. Zato ako ste u toj mreži, onda okrenite 011-324-9202, to je naš direktni telefon, pa možete i uživo da se uključite, ili nam pošaljite mail na program202@gmail.com. To su opcije koje možete da odaberete, a sada evo jedne zanimljive priče sa tvoje strane o kompoziciji, odnosno kompozitoru, kompoziciji koga su, koju
jeste,
smo slušali.
Jeste, malo
smo
čuli jedan instrumental koji se meni već godinama dopada. To je tema koju slušalci bolje znaju iz filma Odiseja 2001. u svemiru. Inače, to kompozicija Richarda Straussa koja se zove Alzo Šprah za Ratustra, koju je obradio brazilski pijanista i kompozitor koji se zove Eumir Deodato. On je iz Brazila doputovao u Ameriku i pokušavao da propagira svoju muziku. A to su uglavnom obrade na funky jazz način nekih tema ranije poznatih iz ozbiljne muzike, a i nekih njegovih numera. I nije mu išlo. Sposoban pijanista, sposoban aranžer, sposoban kompozitor, ima jako lep zvuk i nove ideje. I nikako mu nije krenulo, slabo se to vrtelo i on je odlučio da batali tu karijeru u Americi, da je zanemari i da se vrati natrag u Brazil, da je imao posao redovan i da je bio cenjen. I krenuo je iz Los Angelesa avionom za Brazil i zazvoni mu telefon u avionu i kaže mu jedan njegov prijatelj iz LA, kaže: čoveče, vraćaj se hitno, tvoja numera Odiseja u svemiru 2001. je postala monster hit, vrti se na svim radiostanicama u okolini. I on sleti u Brazil i prvim avionom se vrati natrag i napravi relativno prilično uspešnu karijeru, imao je i turneje sa svojim bendom i tako dalje. Tako da, eto, to je kuriozitet u vezi ove numere koje smo sad čuli. On ima mnogo lepih numera i ja sam ga u svoje doba jako volao i dan danas ga volim.
I evo sada poruka. Goran iz Beograda piše: kako to da mi još nemamo fotografiju naše planete Zemlje, već samo crtež? Kaže, to je i NASA priznala.
Ne, ne, to spada u teorije zavere koje su brojne. Recimo, teorija zavere su ovi takozvani chemtrailovi, ovo kao truju nas avionima i tako dalje, a to je obična kondenzacija vodene pare iz maznih motora. Ne, ne, to je zavera. To jest još jedna od teorija zavere. Brojne fotografije Zemlje i svemira postoje, a jedna od najčuvenijih je ona koju je Neil Armstrong napravio sa Meseca, kada je snimio izlazak Zemlje. Kao što mi možemo da snimimo izlazak Meseca sa Zemlje, tako je on snimio izlazak Zemlje sa Mesečeve površine. Zna se i kojim fotoaparatom. Fotoaparat je bio Hasselblad švedski jedan, koji je prilagođen za hladnoće svemirske i tako dalje. Postoje hiljade i hiljade fotografija Zemlje realnih, bez ikakvih photoshopova koji u to vreme nisu ni postojali. Mnogi ljudi su mi to pričali. Ljudi idu strašno daleko u svojim teorijama zavere. Čak poznajem jednog vrsnog umetnika čije ime neću da pominjem, koji me uvorava da je Zemlja ravna ploča. A ko se popne putničkim avionom, ne daj Bože MIG-om 29 koji može da se iznajmi za turističke letove, može vrlo lepo da vidi zakrivljenost Zemlje. Zemlja je snimljena i sa svemirskih gledalica sa posadom, a i sa satelita i sa sondi. Ima ne hiljade, nego desetine hiljada fotografija Zemlje postoje. Ne znam na koji crtež misli vaš cenjeni slušalac, ali zaista je to teorija zavere.
Igor iz Kragujevca je napisao: poštujem instrumentalnu muziku, ali kod grupa tipa Čorba, Azra, EKV, Party Breakers i obraćam pažnju više na tekst nego na aranžman.
Pa, razumem ga potpuno, jer tu je tekst mnogo bolji od bilo kog aranžmana. Ne bih se reklo da su baš neki sofisticirani aranžmani u muzici tih grupa koje je naveo. Ali ima divnih tekstopisaca. I sam Bora Čorba je fantastičan tekstopisac i satiričar da ne govorimo o romantičnim tekstovima Balaševićevim.
Koje dirnu u srce.
Koje dirnu u srce mnoge, jeste.
Johnny piše, ako Sloba još kaže da je Izalea Martina komponovo, ostaću bez teksta i konačno bez laskanja i najiskrenije. Veče je posebno zanimljivo i interesantno.
Da budem iskren, ja nisam uradio ni jednu kompoziciju, niti aranžman za Lea Martina. Lea Martina je uglavnom aranžirao i komponovao Vojkan Borisavljević, ali sam učestvovao kao izvođač, kao klavijaturista na većini njegovih snimaka.
Da, to je ono što nismo pomenuli. Za one koje nisi radio aranžmane, radio si kao član koji se pridruživao ili da odsviraš neku kompoziciju, čak si sa mnogim grupama to radio.
Jesam, da. Jesam, a najviše sam radio sa pop mašinom koja se posle zvala rock mašina. Svirao sam ja kao inkognito čovjek i sa bijelim dugmetom i sa vatrenim poljupcem, to je bilo svojevrsna avantura, i sa dosta tih grupa, čak sam učestvovao nešto i sa Bajaginim nekim radovima, ne znam da li je onda još postojala, to jest da li je već postojala ta grupa Nastavnici pozitivne geografije, kako se zovu ti njegovi. Da. Nema s kim nisam svirao, ja imam komšiju koji je kolekcionar ploča i on mi se javlja telefonom, kaže, Slobo, ti nisi normalan. Kažem, zašto? Pa da ti kažem, od 1000 ploča koje ja imam domaće muzike, ti si svirao bar na 900. Pa kažem, znam, ali se to nije ogledalo u mom materijalnom blagostanju, to je uglavnom bilo na dobrovoljnoj bazi, ajde prijatelji smo, ajde pomoći ću ti, ajde odsvirat ću ti ovde klavir, odsvirat ću ti ovde gudače, odsvirat ću ti ovde sintesajzere i tako dalje. Ten, ipak sam entuzijasta, čak i u svojoj 65. godini, eto. I dan danas volim da pomognem nekom i manje obraćam pažnju na novac nego na to što je zadovoljstvo kada uradiš nešto naročito ako to nešto ispadne dobro.
Evo jedne poruke na Twitteru u kojoj piše, divno što imate sjajnog gosta, obrazovan, staložen, skroman, divne boje glasa, a izbor muzike opušta i raduje. Beba mi se uspavala uz vas.
Ja se najsrdačnije zahvaljujem i naročito na onoj boji glasa. Ja smatram da imam baš ružan glas, to je jedan onako metalni bariton. Još sam nešto malo
možda ga drugačije čuješ.
da, pa nikad ljudi kad čuju snimak svog glasa uvek se iznenade. Ne verujem da baš imam neki lep glas, nisam za spikera, ali moja sagovornica ima lep glas. Jedan mezzo sopranka.
Još kad bi znala da otpevam nešto.
Ne moraš.
Dovoljno da govorim.
Lepo pričaš. E,
hvala
priča.
Ti puno.
Ne te brate.
E, sad pazi sledeća poruka. Uobrazit ćeš se do kraja ove emisije.
Izgleda.
Bravo za skromnost. Emocije su bogatstvo. Materijalno bogatstvo je samo pokrivalica za važne nedostatke duha i uma. Bog vas je poljubio u čelo i dao vam veliki talenat. Šta ćete više? Piše Ružica.
Pa tog Boga bi ja pre nazvao velikom majkom Vasionom. Ja ne verujem u Boga, ali eto, mi smo svi stvoreni od zvezdane prašine, kao što u posljednje vreme vole veliki astrofizičari i naučnici da kažu. U Vasioni je u njenim ranim periodima bio samo jedan element, vodonik. Ali od vodonika su se formirale zvezde, koje su sjale i umirale. Kolapsirale su same u sebe od svoje veličine i gravitacije. I u zvezdama su stvoreni teži elementi, kao što su ugljenik, kao što je azot, kao što je kiseonik, kao što je gvožđe. I mi smo uglavnom sastavljeni od vode i nešto malo minerala i bazični elementi od kojih smo mi sastavljeni su nastali zahvaljujući umiranju zvezda. I astrofizičari i drugi naučnici, čak i biolozi, kažu da smo mi eto sastavljeni od zvezdane pršine. Lepo zvuči.
I sada ostajemo u svemiru.
Ostajemo u svemiru. Sljedeća kompozicija koju bih voleo da vam predstavim je moj muzički opis dolazaka dobrih vanzemaljaca na ovu našu planetu. Mm-hmm. Zamislio sam kako se njihova letilica ogromna bešumno spušta na zemlju i biva dočekana od grupe ljudi, među kojima su i naučnici.
I ti.
I voleo bi da sam to ja, naravno. I vrata se dematerializuju, znači ne otvaraju se, nego prestanu da postoje i pojavi se jedna staza po kojoj ti vanzemaljci, koji je to malo liče na nas, malo su možda mršavi, možda su plavog tena, nije bitno, dolaze i pružaju nam ruku prijateljstva i saradnje. I ovu kompoziciju sam nazvao Dolazak drevnih.
Thank you.
širom zatvorenih očiju.
Sada evo poruka naših slušalaca koje su pristigle na 064-0202-200. Izbor muzike vam je savršen, bilo bi dobro da napomenete i ko su izvođači, piše nam Goran iz Beograda. Pa napomenemo povremeno.
Da, nije da se ne napomenje.
Joca Pekar je napisao: i ja ne verujem u Boga, ali sam čuo da pomaže i onima koji ne veruju.
Da, jedna interesantna anegdota, ne znam da li se neko seća jednog jako dobrog muzičara, dirigenta Big Benda RTS-a, zvao se Zvonimir Skerl. Od njega sam dosta naučio kad sam bio mlad. I vraćali smo se s jednog jazz festivala, sam ja 10 godina proveo kao klavijaturista u Big Bandu RTS-a. Vraćali smo se iz, mislim da je bila Ljubljana u pitanju, ili Radenci, Ljubljana. Nisu leteli avioni i onda smo morali vozom da se vratimo zimsko vreme i sad nas četvorica sedimo u kupeu, gitarista Zvonko Skerl, ja i još jedan, ne znam ko je bio, da li je saksofonista jedan. I sad cela noć, to je se celu noć do Beograda jer je polazi u 10 uveče. I sad šta ćemo, priča, naravno priča kreće ko kako svira, koji je bend bolji, da li smo mi bolji od Zagrebčana, da li su ljubljanski bend i tako dalje, ko kako svira, kakav solo je ko svirao, džezer je li kao. I onda to sa toga pređe na plate i na nestašicu i na nepravde i tako dalje. Naravno, treća tema je obavezno žene i ko je kakva, ko je lepša, ko je ružnija, ko je skombio, ko nije i tako dalje, sad muzikantske priče. I naravno, poslednja tema je suština, život. Šta je život, zašto živimo, ko je svrha našeg postojanja. Da, to je negde debelo pred zoru. I u jednom momentu Zvonko Skerl, Zvonimir Skerl, kog se ja jako poštovao i voleo, digne glavu prema meni onako u kupeu i pita: dobro Slobo, veruješ ti u Boga? I ja kao iz topa kažem: ne, ni slučajno. I sad nastane 15 sekundi, verovatno su svi ostali bili religiozni, 15 sekundi večitih, 15 sekundi večnih, nikada se da prođe, tišina. Onda jedan put Zvonko Skerl uzdahne, klimne glavom, kaže: pa da ti kažem nešto, Slobo, dobar si muzičar. Nisi ubijao, nisi krao, nisi varao, nisi bio podmukao, nisi bio zao, ni prema kome. Nema veze što ne veruješ, tebe će Bog da primi. I to je saobrazno ovom komentaru.
I evo sada, kaže, svaka nasina fotografija zemlje se drastično razlikuje i golim okom se razaznaje da je ipak crteš. Aha.
Pa, jel smijem da se ne složim sa tim? A to da se drastično razlikuje, to je tačno, razlikuje se. Formacija oblaka nikad nisu iste. Daljina od zemlje nije ista, spektar svetlosti koji je zemlje.
Video čali da crteš.
Dobro.
Šalim se, naravno. Svako ima svoje viđenje i svako može tumači fotografiju kako god želi.
Naravno.
Hladan tuš, još dodaje Goran. Gorbačov je nedavno izjavio da nije bilo nikakvih letova u svemir i da je sve bilo samo hladno-ratovska farsa.
Aha. Da su, recimo, Amerikanci napravili takvu prevaru. I to je još jedna teorija zavere. Čak su pominjali da je Stanley Kubrick, čuveni reditelj, dobio grdne pare da napravi inscenaciju lažnog sletanja na mesec. Ljudi su bili na mesecu više puta.
Da, evo, ima ovdje da poruka baš u vezi toga.
Mnogo puta.
Pa da onda
ajde, pročitaj, molim te.
Teorija zavere ili ne, voleo bi da znam kako su se vratili sa meseca. Svedoci smo dugih i opsežnih priprema za put, nažalost često sa neizvesnim tokom. Oni se vratiše kao od šale. To je ogromna laž kojom nas one barabe magarče. Osim toga, zar samo jedan odlazak na mesec zadovoljava pohlepu? U svakom slučaju, veliki pozdrav, Milan iz Paraćina.
E sad, Milane, evo da kažem šta ja mislim o tome. Dakle, ljudi nisu bili jednom na mesecu, bili su najmanje 4 puta. Mislim da je prvi je bio Apollo 11, a Apollo je bilo 17, ja mislim, ili 16, sad da mene uvatite u neznanju, ali bili su više puta na mesecu, uključujući i sletanje sa onim mesečevim roverom koje je napravila firma General Electric, ona električno vozilo kojim su obilazili dosta daleko od tog broda. Drugo, neuporedivo je lakše vratiti se sa meseca nego na njega otići, jer gubimo iz vida jednu činjenicu: gravitacija meseca je tačno 6 puta slabija od zemljine. Znači, najmanje snage raketni motor je dovoljan da se sa meseca uzleti, kao što je onaj lunarni modul. Lunarni modul veoma lako uzleteo sa meseca i sastao se sa komandnim modulom u orbiti mesečevoj. Znači, jako je lako u odnosu na poletanje. Inače,
Raketa koja je odnela prvi brod na mesec, koja je uzletela sa zemlje, se zvala Saturn 5C, projektovao je čuveni nemački naučnik Werner von Braun. I ako se ne varam, snaga njenih motora pri uzletanju je bila oko 6 milijardi konjskih snaga. A da bi se sa meseca onaj lunarni modul podigao, dovoljan je najobičniji raketni motor koji možda ima pola tone potiska ili tako nešto. Znači, vratiti se s meseca je jako lako u odnosu na dostizanje meseca. I ljudi su, to je neopozivo, mislim, to su stvarno teorije zavere, onako poslednje kategorije, ono, priča je Baba Vanga, kao nikad nisu bili na mesecu, a Stanley Kubrick je režirao lažno sletanje na mesec, pa se pominju neke dvostruke senke od reflektora, kako na mesecu možda bude dvostruka senka, i tako dalje, i tako dalje. Onda, ako je na mesecu bezvazdušni prostor, kako ona zastava leprša? Pa zastava ne leprša, zastava stoji, ali je uštirkana da bude nepokretna, da ne bi visila onako, kao što vise zastave kad nema. Mislim, to su stvari koje zaista razumnim ljudima ne treba dokazivati i uveravati. To ljudi jesu bili na mesecu, tu nema nikakve sumnje. Kao što će uskoro da lete i na Mars.
Bila je Laika.
Bila je Laika, Laika je nažalost ubijena tamo injekcijom otrovnom ili otrovom u hrani, da ne bi umrla od gušenja, jer nisu imali načina da je bezbedno vrate. Da. To je bilo jako davno, to je praistorija svemirskih istraživanja.
Jeste, još jedan put koji je bio uspešan. I sada, nećemo sada više na mesec, nećemo na Mars. Sada ćemo malo u romantičarske vode da uplovimo.
Pa,
da ne kažem romantično.
Pa još ne. Ja bih umeđu vremenu pustio još jednu numeru u kojoj se radi o vanzemaljskim stvarima.
A, pa dobro, može.
To je muzička interpretacija moje mašte kako ja zamišljam jednu planetu koja kruži oko zvezde Aldebaran. To je jedna od najvećih zvezda u našoj blizini. Ja je zamišljam da je ta planeta sva u biljkama, u raskošnim bojama i u svetlosti, i ovu kompoziciju sam nazvao Zora Aldebarana.
sata i 20 minuta slušate noćni program Širom zatvorenih očiju. Vaš i moj gost Sloba Marković i evo sada pozdrav od Saše i
Saša žensko gost, ili Saša muško?
Saša muško, pretpostavljam. Kaže, da li se gost slaže sa mnom da Bog ne postoji, ali ne bi valjalo da ga nema?
Pa, donekle u pravu, bar ja tako mislim. Meni je neki put žao što sam ateista. Jer verovanje u nadprirodnu silu u liku nekog Boga ili neko oblačenje Boga je na neki način uteha onima koji su svesni da im se život bliži kraju. A ja znam, nažalost, da je smrt ništavilo i da nema ničeg. Ne postoji nikakav zagrobni život, nikakav raj, pa ni nikakav pakao. A opet dobra je strana što se ja ne plašim đavola, što smo konstatovali odavno. Jer ako nema Boga, nema ni njegove kontrateže, crnog anđela koji se zove đavo. Naravno da ja strašno poštujem ljude koji veruju. I kažem, u nekim retkim momentima je čak meni lično bilo žao što ne verujem, ali imam dovoljno dokaza da ne verujem. Jer prećemo dokazati prisustvo vanzemaljaca nego da Bog postoji.
Jeste li vodolija? Pitam. Neko je i dodaje, imate napredna shvatanja o svemiru i tako tim munjama.
Moj horoskopski znak je škorpion. Rođen sam u novembru.
Znači, slavit ćemo još malo rođendan. Ta manka za hladi.
Ta manka za hladi.
Sad ovde jest. Kod nas u studiju.
Jeste, jeste.
Pozdrav veliki za Slobu legendu.
Aha.
Kada smo već kod letova na mesec, zašto sad opet neko ne ode na mesec? Pozdrav od Ivana.
Ivane, odgovor je vrlo jednostavan. Košta. Košta. Mada su veoma ozbiljni planovi i konkretizovane namere NASA-e, da se napravi stalna baza na mesecu koja će biti stalno nastanjena. Tehnologija nam omogućava da odemo na mesec. To više nije nikakav tehnološki problem. Problem je samo što to jako mnogo košta. Jako mnogo košta, mada to je, ti troškovi su delić delićevog delića u odnosu na sumu koja se odvaja za naoružanje. Što je strašno, što je katastrofalno. I naročito zato što sa još manjim delićem bi mogli da nahranimo celo čovečanstvo, ajde sad da ne izigravam nekog velikog humanistu, a verovatno bi danas imali pouzdan lek protiv raka da je uloženo samo malo od onoga što se ulaže u naoružanje. I sa jedne i sa druge strane. Sa jedne strane posmatram Sjedinjene Američke Države, a sa druge Rusiju. Stravične su to sume koje su potrošene na najgori mogući način.
Evo još jedne poruke uz pozdrave. To da su ljudi nisu sleteli na mesec je isto kao da Delta projekt nije najbolji domaći ambientalni album. Pozdrav svima, a posebno legendarnom gostu.
Legendarni gost, nadam se da ću, da neću
odeti
još.
U legendu.
Da, ode u legendu, to mi se baš mnogo ne sviđa. Jer legende su obično mrtve, ja ne bih volao da sam mrtav još uvek. Još uvek volim život i volim ono što život pruža i volim mogućnost da uradim još muzike. Ne znam šta da kažem.
Johnny je napisao, ne razumem da ljudi sumnjaju na mesec kad je mesec samo 400.000 km udaljen od zemlje.
Otprilike 400.000 km jeste.
Goran iz Beograda je dodao, činjenica je, svi ratovi i sva previranja na zemlji su samo zato što smo još suviše primitivni da bi leteli u svemir i naselili se makar i na mesec.
Potpuno se slažem sa tom konstatacijom. Jesmo, primitivni smo. Primitivni smo, mada smo tehnološki mnogo bolje nego što smo ideološki. Bar ja tako mislim. Mislim na plemenita ljudska osjećanja kao što su empatija, ljubav, pravda, ljubav prema bližnjem svom, što je i Bog propovedao svoje vremeno. Jel?
Pa evo, sada krećemo polako ka naseljavanju drugih planeta. Evo, ideja je da sad pošaljemo neke na Mars.
Jeste.
Pa ćemo vidjeti, konačno ćemo imati Marsovce.
Imaćemo, da.
Jednu duše, Marsovku iz za Srbije, možda.
Da, možda. Do duše, to su naturalizovani Marsovci, jel? Nisu pravi
Marsovci.
Da,
ali bit će jednog dana.
Možda ih
zaboravit će se ko je naselio planetu.
Hoće, sigurno. Za nekoliko vekova se neće znati ko je došao na Mars, a ko je starosedeoc. Jer će neminovno doći do toga da neko bude i starosedeoc na Marsu. Jer će ljudi da nastave da se vole i da se razmnožavaju i tamo.
Baš tako. I sada idemo na onu malo drugačiju muziku.
Jeste, ja bih hteo samo da napomenem našoj muzičkoj saradnici da treba da preskoči broj 4, nego da pusti broj 5 sa diska. Ta numera se zove, ima jedan krajnje romantičan naslov, još jedan smer mu komponovanja, zove se Zima u mom srcu bez nje.
Gajović i vi 202.
Thank you.
vraćamo se ponovo porukama. Vera je u svojoj poruci napisala: pozdrav za gosta kome bezuslovno verujem kao ateisti, i pitanje je koliko je teško ili lepo biti tako svestran.
Pa ja uopšte ne znam da li sam, zašto bi ja bio svestran. Ja imam strahovite rupe u svom znanju i obrazovanju. Recimo, totalni sam analfabeta što se tiče sporta. Slabo poznajem, na primer, i sve vrste književnosti. Znam dobro naučnu fantastiku i ono što sam čitao u mladosti, što je moralo da se pročita i što sam voleo, a voleo sam recimo Tomasa Mana i Hermana Hesse, ali moje obrazovanje nije baš tako široko i ne može se reći da sam svestran, mada se zahvaljujem na komplimentu. Ja jednostavno ono što volim, volim, što kažu. Eto, i tu sam se potrudio da se malo više obrazujem.
A evo što je napisala Maza. Ova, Zora, Aldebarana, mnogo je lepo. Tako mi je spokojno, bezbrižno, kao detinjstvo. Pošto sam porasla, a vi mi u sred noći ove vrućine aktivirate maštu, sada ću i ja da, za razliku od one vaše vanzemaljke plave kose i plave kože i žutih očiju, da zamislim zgodnog vanzemaljca, koža i oči nebitni. Ako mi on ne pomogne da zaspim, bar će mu se lepo ispričati. Pa Tanja, ako uskorije se vreme ne javim, znači po mene su došli oni naši zemljani, Tinu, Ninu, Mazo.
Dobro, lepo, lepo, Mazo, hvala. Hvala, Mazo. Lepo, lepo mail.
DJ Tommy iz Jagodine kaže: zdravo svima. Pa oni nisu ni ispitali zemlju, a šta traže navodno na druge planete? Slobo, svaka časta za muziku.
Hvala na komentaru za muziku. Naša planeta je, priznajem, prilično neistražena, ali to je mnogo lakši poduhvat nego istraživati daleke planete. Osim toga, mi ovu našu, sad ću da ispadnem neki borac za zelenu sredinu i za environment, kako se to kaže, čuvanje okoline. Mi ovu planetu upropaštavamo neviđenim tempom. Neviđenim tempom je zagađujemo, neviđenim tempom raste temperatura, pojedine životinjske vrste odumiru, a još će mnoge da izumru upravo zato što smo poremetili toplotnu ravnotežu ove planete ispuštanjem užasnih količina ugljen dioksida i ostalih zagađivača. Zagadili smo jezera, zagadili smo reke. Na dobrom putu smo da zagadimo okeane milionima tona plastične mase. Mi rezervnu planetu nemamo. I zato je to još jedan razlog da pozdravimo svako istraživanje i nalaženje našeg budućeg mesta za život. Morat ćemo da naselimo druge planete. To nam je u dalekosežnom planu u budućnosti, jer ovu planetu zaista užasnim tempom uništavamo, što je katastrofalno. Evo, recimo, nikad se nisam bavio politikom u životu, niti sam član bilo koje stranke, ali evo, osvrnuću se na gest koji je Donald Trump napravio. On je jedini istupio iz Pariskog sporazuma o očuvanju okoline. Zašto? Iz njegovih sebičnih razloga, da bi uspeo da dobije poverenje nekoliko hiljada rudara uglja, koji će sada da ga slave, zato što nije obećao da će da zatvori rudnike i da pređe na čistiju energiju. Eto, zbog tih nekoliko hiljada glasača, on nastavlja da uništava ovu planetu.
Evo maila od Marka nam stiže: poštovani, najpre veliki pozdrav vama i vašem gostu. Divim se njegovom radu, a kao veliki ljubitelj astronomije i astronautike mogu samo da izrazim divljenje na strpljenju prilikom odgovora na svako pitanje ljudima koji ne prihvataju činjenice, a njih će uvek biti. Ateista sam, čak mogu reći i antiteista, i od trenutka kada sam to prihvatio, konačno mi je sve krenulo u životu. Važno je osloboditi se dogmi koliko god je to moguće. Još jednom veliki pozdrav, Marko.
Zahvaljujem se jako, Marku. Samo bi imao jednu malu primedbu. U principu, moj savjet je, pošto sam već u zrelim godinama, ne treba biti anti, treba biti za nešto što zastupamo, ali ne treba biti anti. Zašto se protiviti nečemu?
treba ljude na miran način i na fini način usmeriti ka istinama ili ka znanju ili ka plemenitosti ili ka obrazovanju. A anti, sad neko kaže anti, ja sam antikomunista. Šta znači to antikomunista? Jel bi pobio sve komuniste? Pa i oni su imali svoje ubeđenja. Ili, šta ja znam, univerzalno je biti recimo antifašista, biti protiv neke političke stranke, to nije rešenje. Rešenje je biti za nešto, a ne protiv čega. Jedan moj prijatelj je napisao jednu krajnje pogrešnu izjavu koju je postavio na Facebooku. Kaže, ja uopšte ne znam šta hoću, ali zato vrlo dobro znam šta neću. To je po meni stravična glupost. Je li tako? Kaže, vrlo dobro znam šta neću, ali šta hoćeš?
Da.
Zato nije mnogo pametnije.
I jedan naš slušalac je molio da mu kažemo ime o Milutinu Milankoviću.
Da. Milutin Milanković je svojevremeno, to je jako davno bilo, možda još uvek može da se nađe, jednu predivnu knjigu koja se zove Kroz Vasionu i vekove, u kojoj je on svojoj imaginarnoj ljubavi pisao o nauci. I uvek se osvrtao, a kad se budemo našli pored kamina uz čašu vina, ja ću vam detaljnije objasniti šta sam mislio. I kroz to je fantastične lekcije iz astronomije, astrofizike i tako dalje. Bio je jako napredan i po mom dubokom uverenju jako pocenjen u ovoj zemlji. Zato što verovatno nije išao uz liniju sa komunistima, ne znam.
I sada slušamo šta?
Sada slušamo nešto što smo...
A onda ćemo morati naš razgovor da privodimo kraju.
Naravno, naravno, i red je. Ja se unapred izvinjavam slušaocima što sam malo više gnjavio i što sam malo više pričao, ali eto, Tanja nema ništa protiv.
Ne slažem se, ja sa tobom, ali dobro.
Sad bih voleo da čujemo 6. numeru sa ovog diska. To smo već čuli pre 2 godine, ali ima iznenađujući broj pregleda na YouTube-u. Numera se zove 200 km čežnje. To nije čežnja za konkretnom ženom. To je čežnja za suprotnim polom koji voliš. I zove se 200 km čežnje zato što 200 km zvuči lepo.
Uklapa se.
Uklapa se.
Da, i lepa i pomalo tužna, kažeš, pesma.
Jeste.
Ali je romantično u svakom slučaju. A evo, Ivana zanima nešto na što bi mogao mu daš odgovor. Pošto Sloba tvrdi da je smrtni štavilo, da nema zagrobnog života, šta biva sa našom dušom posle smrti? Izvinjavam se što sam ovako sumoran, ali ova tema me baš zanima.
Dakle, prvo moramo da definišemo šta je duša. Duša nije ona materija od 18 grama, kako neki tvrde, koja odlazi na nebo. Mi, naš mozak je jedna vrsta neurokompjutera. I ono što mi, što neki ljudi koji veruju ili neki ljudi koji su možda malo nazadniji tehnološki smatraju da je duša, to je zbir i razlika, neki naučnici su to nazvali holističkim talasnim frontom. Znači, naša svest je u stvari sastavljena od mikrostruja, a naše memorije su elektrohemijski uskladištene u našem mozgu. Znači, to što mi zovemo duša, ne sporim ja to ime, nek se zove i duša, to prestaje da postoji kada prestane napajanje, kao kada se nekom iz nekog kompjutera koji ima RAM memoriju izvuče utikač za struju. Ta RAM memorija nestaje. Ali u budućnosti, u što ja duboko verujem, će naučnici biti u stanju da presnime ceo sadržaj našeg mozga, da kažem našu dušu, i da ga storiraju, da ga skladište negde u nekoj memoriji. Čak su neki ljudi izračunali stručnjaci za nerve. Su izračunali, da, neurolozi i elektroneurolozi su izračunali da ljudska memorija ne može da zaprema više od 3,5 pentabajta. Jedan pentabajt su mnogo hiljada terabajta. I to može da se uskladišti. Znači, sve što smo ikada naučili i saznali, sve što mislimo, svu ljubav koju smo osjećali, mržnju, glad, sitost, neprijateljstvo, prijateljstvo, empatiju, sve su to naponi. Sve su to jako multiplicirani naponi i mikrostruje. A nervi su provodnici. A mi skladištimo podatke ne na hard disk, nego na elektrohemijske reakcije, pomoću elektrohemijskih reakcija u mozgu, koje zabeležavaju te napone mikrohemijskim reakcijama. Ne bi ovde da glumim nekog preteranog stručnjaka, ja to govorim čisto amaterski, ono ko što sam saznao i što me zanimalo. Ali duša kao takva, kao potpuno odvojeni deo ljudski, ne postoji. Kad umremo, nažalost, za sada nam umire i to što zovemo duša.
I sada, još jedna romantična pesma za sve zaljubljene, za sve koje vole, a onda ćemo se i oprostiti sa slušalcima za ovu noć.
Pa nije baš optimistička.
Nije tako optimistička.
Pa nije, mada je ljubavna. Radi se o jednom stanju moje svesti kad sam bio malo u depresiji i prvenstveno zbog svojih godina, koje nisu baš ni male, sam počeo da gubim nadu i onda sam komponovao valcer Izgubljene nade.
Thank you.
I evo još jedne poruke pre nego što se pozdravim sa tobom. Pravi renesansni tip. Svaka čast. Koji bi onda bio vaš životni moto, pita neko.
Životni moto. Živeti svoj život na najbolji mogući način. Trenutno ne mogu da se setim ni jednog boljeg mota.
I evo nas, kao što rekoh na samom kraju priče, mogli bi ovako da nastavimo i do sledeće noći. Pa i...
Ja sam tek sad sam raspoložen, jer sam ja noć obdija. Ja ležem u 6.
E, pa dobro. Ima li nešto što nismo ispričali i što bi trebali da kažemo ove noći? Kakvi su ti planovi?
Ja ne bih da budem neskroman, ima mnogo toga što bi ja pričao, ali se nikakvu tremu nemam uopšte, ali se strašno bojim da budem dosadan. To me uništava. Biti dosadan je nešto najgore u životu, jer sam bio svedok dosadnih ljudi koje sam morao da slušam i onda se jezivo bojim zaista da ne budem dosadan. Voleo bih da malo više pričamo o ljudskim zabludama. Počeo od religije, preko nepoznavanja osnovnih fizičkih stvari. Ne može neko biti široko obrazovan, recimo da ne zna zašto seva munja ili zašto voda gasi vatru. A iznenadila bi se koliko ljudi to ne zna ili pogrešno objašnjava. Ne bi volio da budem tutor i neki dosadan predavač koji gnjavi ljude i ubeđuje ih u nešto, ali eto, voleo bi da razgovaram malo više i o muzici, i o astrofizici, i o uopšte nečemu što nas goni da živimo.
Pa eto razloga da se ponovo družimo. U septembru će izaći CD.
Uz pomoć velike majke Vasione.
Nadamo se. I evo Vera kaže, pozovite noćobdiju opet, divanje.
Jo, hvala mnogo. Ja ću početi da se stvarno uobražavam, da dižem svoje mišljenje o sebi, koje do duše nije neko baš visoko, ali zaista hvala.
Zato smo mi tu da ti pomognemo, da ga podignemo do neba.
Nemojte mnogo da mi pomažete, umereno mi pomažete, na čemu sam jako zahvalan.
Pišeš li nešto novo? I ima li šanse da možda napišeš neku knjigu?
To moj kolega Kovač radi, već je 2 ili 3 knjige izdao. Ne, ja trenutno se bavim, imam ambiciju da napišem koncert za klavir i orkestar, koji će se zvati Egejska rapsodija. Eto. To trenutno radim, a nešto ću i na letovanju poneću mali računar i nešto ću da bistrim, jer u Grčkoj nekako dobijem inspiraciju od one lepote.
Nadam se da ćeš uživati na letovanju, da ćeš sa letovanja doći sveži i odmoran, da ćeš napraviti još mnogo lepih instrumentalnih kompozicija i da ćemo imati razloga da se družimo ponovo u noćnom programu i evo, eto, ispričamo te priče.
Ti znaš da ja kod tebe veoma rado dolazim i da uživam i retko kad sam bio opušteniji nego u tvojim emisijama i evo sad obećavam, a to će biti motiv, obećavam vama, tebi, slušaocima, a naročito sebi, da moram da napravim još dosta instrumentalne muzike.
I evo neko piše ovako, voda ne gasi vatru. Ona postaje zapaljiva na visokim temperaturama, a zabluda je potrebna kao eros ka novoj spoznaji, to jest novoj zabludi. Bez zablude nema novog. Nenad u potpisu.
Nenad je potpuno u pravu. Voda indirektno gasi vatru zato što se pretvara u vodenu paru i sprečava dotok kiseonika koji je neophodan za proces oksidacije burne, što će reći plamena korenja.
Hvala ti što si bio ove noći sa mnom i sa slušalcima Beograda 202. Uživaj u ovom letu, dođi nam ponovo od jeseni.
Draga Tanja, ja treba tebi da se zahvalim, a ne ti meni, što sam te gnjavio ova 4 sata, a još gore što sam gnjavio i slušalce, ali nadam se da će mi oprostiti.
Hvala ti još jednom, evo ko je tu za Slobu Markovića i mene bio od ponoći. Za tom brinuo Miloš Jović, a muzički urednik i organizator ove noći bila Nena Ognjenović-Trkulja. Šta da vam kažem, osim da je moje ime Tanja Gajović i da je bilo pravo zadovoljstvo i ove noći raditi samo za vas. Uživajte u ovoj sredi koja je pred vama, jer kao takva više se nikada neće ponoviti. A mi se družimo ponovo u noći subota na nedelju, kada ćemo pričati nove zanimljive priče, a vaš i moj gost, pa evo, najavit će se sam ovom pesmom. prije.
Voleo je ženu svog života, sada tugu svoju vešto skriva. Bezbroj puta vraća se i krene, da opet pođe k njoj. Su plavu, želeo da ima zvezdu sjajnu, sada skriven u senci od granja, on se seća njeni. Spava na jastuku rasuta joj kosa plava, u tišini doma svoga mirnog zdanja. Ove noći jedna žena nešto lepo sanja, ove noći jedan čovek nekud luta, na čas misli da je stiko na kraj puta. Ove noći jedan čovek tučno zrije, dok niz lice umorno mu hladna kiša lije. Aj na na na. Skriva bezbroj puta vraća se i krene, da opet pođe k njoj pod prozor njene. Ljubio je njenu kosu plavu, želeo da ima zvezdu sjajnu, sada skriven u senci od granja, on se seća njenih milovanja. Ove noći jedna žena mirno spava, na jastuku rasuta joj kosa plava, u tišini doma svoga mirnog stanja. Ove noći jedna žena nešto lepo sanja, ove noći jedan čovek nekud luta, na čas misli da je stigo na